Muvuanda kana mwangi tukulu, na kumuna nkunji ya munu, Joseph Bozu kuna. Mpemu balukaka, mpemu bakaka ntangu fiochi, na kupesa yanji mbote, mbetu luta ntangu ya, na ndingi enza, na Hebrew, ekapu ya mosi. Muzo la kutangu, mchino ntangulu, nzile ya mosi, ya zo, epe ya tatu, nsamu na kuzo dilongi ya nkukila ya. Nzambi, yino na bambala mii, mpena michindu mii, kuzonzaka na bantango ya ntamu, na bakoko na nzile ba profete. Kasi, tabilungu yae ya nsuka, ya mezonza na beto, na nzile ya mwane ya yanji. Yina yanji mesala mfumu ya bima nyosu. Mpena nzile ya yanji dia, yanji meyidika inza nyosu. Yanji na vuandaka na nsemu ya nkembo ya yanji. Mpe kutalisama ya kifuanisu. Ya bumuntu ya yanji. Mpeke simba bima nyos na nzile ndinge ya yanji angulu. Na manima, yanji vuandaka. Yanji kuendaka vuanda na mazulu na diboko ya kibakale ya kifumu. Beto kulungusa bayintu ya beto. Ntangu ya, asamu na kusambila. Mpe ntangu ya, nakacha mvuandulu ya yanji, ya kinzami. Kana beno kena lumbino, ina beno kezula kuzabisa na yanji. Beno kezula kaka kutemisa diboko ya beno, mpe ina zula tuba lumbilo ya beno. Tinzambi ke, utate ebetu ya mazulu, ebetu kena kupusa na ntangu ya, na ntuwele kechi ya ngeki mfumu, na nzile lukikulu na nkumbi Yesu Kristo, mwana yangi. Mbebe tumekuzo kivuvu ya ichi, na betu lomba konso kima yina, na nkumbi ya yanchi, ya kipesama. Mpenge zaba baluzulu, mpeba nsatu ya betu. Mpenge silakati, nye kipesa nyosi na betu kena ya nsatu. Na ya utate, betu kisambila mchino ngetu baka na betu. Chiki mfumu yange kukwisi. Chiluzulu yange kusalama na mtoto. Mutindo mosi na zulu. Chilumbilu ya beto na nkukila ya. Kuvwana na kulandila. Yina ngezo la kupesa. Mpepesa beto mambo ya ya mfumu. Apakula ndinga mfumu. Mpeba unyosu. Yina kituba. Mpeke kuwa. Mpe chipeve sana kukwisi. Mpe kukuchisa ndinga na kisana. Na nkukila ya. Na kacha beto. Asamu. Mbeto melomba ya. Na nkumu ya yanchi. Amen. Be seated. Beto lenda vuanda. Mbasi na suka, mme bakula chi, ya kivuanda kana lukutakani, ya madi ya suka, ya banki ya mumbungi ya nsambu ya mbuti ya muvima. Mambala mingi, kisika yina, mbao kikutanaka, mke kuzuaka siansi, na kutuba na lukutakani ya bao, ya madi ya suka. E china ntangu ya, ya kikaka organizasyon. Eke organizasyon mosive. Kasi, ekaka nkonga yina mungu, mukele nakachi, ya kile bantu ya mumbungu ya bakristo. Mpe ntangu ya, mukele lungaka sama na bao, na inza ya muvimba. Ntangu ya, na nkukila ya, mbetu kena kivulu chi, lukutakani ya ikivuana na mpamba ve. Mme kuisa na beno, ya kulema. Na laka ya kuluwana, mungudi mekuzua, mwa, na. Mpe mume katuka na chikisona, kisika ya kile mbote mpeza. Mbe ya kuyuma, mpe mume kuisa awa. Mpe ya kile kilika mbuti, mpe ya kima jiji. Na yao, ya kile mwalu sosono. Kanabino nyosu kuzo masa nyosu ya awa. Kanabino lenda kaka chinda yao, na lueka ya betu, betu kisipila na yao. Kasi, bino lenda sale yao ve, ya kilika. Kasi, muki tuma na bino kima mosi. Ya kile na kingana kuna. Bima ya betu, ya betu, ya betu nyosu na Arizona. Bainchi ya betu, ya kile kufuruka na basendi. Nyosu kile na basendi. Ya kile, nsamuchi, ya kia kuyuma. Ntangu ya, kani inchi ina mosi, kumena na lueka awa. Ya kivuana na machicha mbuti ya kituko. Pememona, ya kile na masa fe. Kikuma ya ukina, ya kina basendi. Mpe ntangu dibundu kekondwa masa ya luzingu. Ya uke kuyuma. Mpeke tsukota. Mpeke tsukota. Mpeke tachika na nyosu. Kakasi, kisika mamasa ya luzingu ke lutaka. Ya uke zibula di chichi. Mpeke kumisa ya upete pete. Ya mubisu. Mpe ya lembami. Ya nsantu. Mpe yina. Baki njima na nzambi. Na yao, mbika chimfumu nzambi. Kutula beto masa na nkukila ya. Nsamchi, beto kuvuanda na bansende ve. Ekasi, beto kuvuanda machichi ya mboti. Yina chi, banti ya kukulama. Leendaka vuanda na nsi ya ichi ya madidi ya beto. Mpe kuzua kupema ya mioyo ya bao. Ntangu ya, muzo na kubaka dilongi na nkukila ya. Eka na mfumu wezula, mpe mke na kubenda mwa mikro ya. Pene pene ya munu, mchino mulenda. Nsamu na kukundu ya ndinga. Muzula, ekatuka na lutangu awa ya Hebrew mosi na mosi. Muzula kubaka dilongi. Nzambi, ekina kutalisa yanji mosi na bidimbu ya yanji. Mbika mufu tukile yao tiyaka. Nsamu chi, biwidi ya ya ndinga, ekile mbote vi awa. Nzambi, ekiku kutalisa yanji mosi na bidimbu ya yanji. Ntangu ya, bima mingi kita lisamata na bigimbu ya yao. Mpe muke na mua masunuko awa, yina muzula. Mpe nuchimusi, yina muke zulaka kubaka. Ntangu ya, kidimbu ya mkonso ki, nkita lisaka yina yao kili. Ntangu ya, mchindu bima nyoso na inza, mafilili kita lisamata, mambalami, na bidimbu ya yao. Nakana yake ya kufwana na mingi, mchindu musi na yankaka, kidimbu ya filili yina, nkita lisa, mchindu filili yina kili. Mpenda banyama ya mfinda, mambalamingi, mkile muzomi. Mpebe nufuana kuzaba kidimbu ya nyama ina bino kina kuzumu. Kanave na mantangu ya kaka bino kivuna mampenza. Mumbandu ni meme ya stone okuna na Kolombi Britanika. Muvu anaka kaka na nsi ya Yukon na otomi ya imeluta. Mtangu ya nabe mampangi awa vuandaka na munu. Mpebe tu vuandaka zomba. Awa mkana bino zaba kusala lusosonu ve na ina bino kina kulandaka di meme. Mtumbambi bino kizaba fi kusala lusosonu. Mkana bino kile vimu zomu. Yama yile mi. Nsamu, bao kesa laka mchindo mwose manzila. Bake le mukaka. Ntangu bake chini. Na yao, mbeno ke muna mwose kutilema ntama. Itu yeenja kubumbama. Mpamba ve, mbeno ke vwana na mpasi. Na kusala lusosano. Bao ke muna na ntele ya mchindo mwose. Na ke chini ya manima. Ya ke peyembi. Ekaka mchindo mwose na mbambi. Ya ke vwana mpasi mpeza. Na kuzaba bao. Kasi, bibongo ya yanti. Ketalisa bigimbu ya yanti. Na bibongo ya bao. Dimeme, ya kena bibongo ya kubaluka. Kasi, mbambi kena bibongo ya kubasika na ngato. Mpeki ime kaka, mbambi lenda matana zulu mingi ve. Nsamu nakujia. Nda yao, mkomu. Ntangu ya chiketa mbulaka. Mpeya kile na kidimu. Nakacha mkomu. Mpeya dimeme. Nchibenu fana kuzaba lusosono. Nina kena kacha bao. Ntangu beno kile kuna na zulu. Nsamu chi, bao zulu, ekezi ingaka na zulu ya mongo. Binu fana zaba kusala lusosono. Kasi, kana binu tala, mkumbu kibe naka fiochi dikulu, mtangu ya njiketa mbulaka. Kasi, dimeme kitu ulaka dikulu ya yanji, nansi, mchindu ya. Mtangu ya njiketa mbulaka. Kidimu ya yanji, ekili mchindu ya nike biikaka nzile ya yanji. Mbenu kizaba nyama ya binu, na nzile ya bidimu ya yao. Mpe mchindu yao kisalaka. Mpe yina yao kikudiaka. Mpe nyonsu yina, eki kukitalisa, yao musu na kidimbu ya yao. Mpe diaka, mtango beno kepa musa musu. Mpe beno tala mbote, yina kisalama. Beno lenda zaba bao, na mchino bake kuchina. Beno lenda zaba bao, na kidimbu ya nkonsu nyama. Na yao, mbeno metalaka ntete, musa pafika na beno kele na bao awa. Antufi, mandike ya ya jon, mbote, epik flamboyo, nkele kileke mkumbu ya bao. Mpe ndike ya ijiye, ndike ya ijiye, nke monana na nini? Mchino mwusi nandike ya ya John. Mpintangu benu ke muna, mbao zuli kupumuka, mbao zuli ke muna naka, ndike ya mchino mwusi. Nkana benu lenda viku muna tenta. Nkasi, benu tala bao mbote. Benu ke zaba nani kele ndike ya ya John. Ndike ya ijeye, ekipumbukaka. Ekibave, na kukuendaka na ntuala. Nkasi, ebriyon John, kibulaka mapapu ya yanchi. Na yina yanchi kena kubula mapapu ya yanchi, yanchi kekulumuka. Mpege matadia, eke kulumuka, mpege matadia. Benemona, eke kuendaka, mchindu yina. Mpebe nolenda zabati, ya ikele kidimbu ya ndeke ya John. Na mchindu ya yanja kupumbuka. Mkanabenu tala ndeke ya, tekai. Mtangu yanji kibasikaka, mchindu ya nike pumbukaka. Na yao, benu tala, ya kanabenu kina kiziba. Kisika yina ndeke ya ikai, kevuanda. Mpe ndeke ya ibikasini, benu bazombi. Kuzaba yao. Mbekasini ya Wilson. Mbekasini ina ya fiochi mii. Bao keza banaka na mchindi ya bao. Ya kubasika. Mbekasini ya bao ya kukwenda. Bao keza banaka na mchindi ya bao. Ya kupumbuka. Chiwapi mchindi ya ndeke bao kili. Msamu na yao. Mkanabino kuwa bao. Bino lenda zaba ina ya kili. Mchindi ya ndike basika. Yao ina ya kili. Na mchindi ya nja kupumbuka. Mchindi bakala mpeke. Bao zule kile bao. Kasi, ekeni tokena bidimbu ya lusosono na bakala. Muvu anaka tanga wa. Na mwa ntangu fiochi meluta. Na ina metala Salomon. Na nchinu ya kentu. Mume longaka na beno ntete ve. Mwa nsangu ya munu awa. Na ina metala nchinu ya kentu ya sud. Yina kuisaka kumona Salomon. Mpe munaka di kabu yangu. Ya kusoskisa mabanza ya nchima. Muvu anaka tanga di sulu yangu. Mtama mingi ve awa. Mpe ba metubachi. Mwose bingana. Yina mapesaka ntete na Salomon. Ya vandaka. Nchinu ya kentu. Nataka kentu musi. Otoba kentu. Na yao, mpea lotisaka bao, mchindu babakala. Mtangu yao, ya vwanaka salama vena kilungina. Kasi, ya kileka, ya kina kusalama, bubu yao. Mpe bino zabati, ya kile mbote vi. Biblia metubati, kentu lindaka sala yao vi. Ya kile ya busafu, nsamu na kentu na kuluata lili ya bakala. Mpe nzambi na kisubaka vi. Tubaka yao. Na yao, ya kile kileka. Na yao, Beto ke bakula chi, Salomo, na kutalaka ba ukaka, yanzi salaka chi, ba ukutambula, mtu ba ukusala kima mosi, mpina mbala mosi, yanzi tubaka, bake ba kento, belmemona, yanzi zabaka yao, na nzile bidimbu ya kento yina, na mchindo ya kutambula ya yanzi, chi yanzi vandaka kento, kasi, baka lave, mpikuna, mingi ebima kile mchindo yina, ya kile na bidimbu ya yao, nkaka mchindo bantu mingi, yake vandaka yediboku, yake kento. Mpe ya diboko ya kibakala. Mbao keza manaka na mchindo ya baya ya kusala. Mbeno lena zamu. Nkana ya kele mwute diboko ya kibakala. Ntu mwute diboko ya kikendo. Na mchindo ya baya ya kusala. Mchindo bake salaka ntango nyusu. Na diboko yina ya kikendo. Ntu na diboko ya bakala. Mpebe nubambuka moichi. Yisu vandaka na diambu ya mchindo yina. Nati mabuku zule kile kaka. Ya kele mchindo mosi. Bakele na kidimbu ya nini? Ya mchindo mosi, bidimbu ya misapi, misapi tani, musapi ya fiochi, musapi ya zoli, mpeni osu yina. Mkaka mchindo diboko ya kibakala pe diboko ya kikendo. Mkena misapi ya mchindo mosi. Na kutala mbote, diboko kitezo mosi, ya kimuchindo mosi mpeza. Mpeni sosono yina kele kaka, nakati ya baha, ya kele chi, mosi kele ya kikendo. Mpeni ya kaka kele ya kibakala, ya kele kaka na lusosono yina, beno lenda mona. Mosi kele ya kikendo, ya kaka kele ya kibakala.
So then, in that, Jesus said I might drop
na ya ukuna, Yesu tuba. Muzo na tuba diambu mwusi awa. Yesu tuba. Na machoma kumi zole na iya. Eti, bidimbu ya mpeye, kifuanana na bilumbu ya nsuka. Ya kifuana pene pene mingi, ti yale naka vuna, na yina sulamaka na ntete, ekana ya ulenda salama. Benwemona, ba ulenda kaka. Mbeno baka diboko ya beno, mpemeno telimisa yao na zulu. Benwemona, ekana beno tala mbote vi. Mosi kifuanana na ya nkaka. Na mchindu nyosu. Kasi, mosi ya bao kile kikendo. Mpe ya kaka, ya kile kibakala. Ye kile mchindu mampeve kile. Na kilumu ya nsuka. Mbake ya kufuanana. Kasi, bao kizabana. Na bidimbu ya bao. Mosi kile ya mbudi. Mpe ya kaka kile ya imbi. Mpe ya lenda zabana. Na kidimbu ya yao. Mpevi ya nzamu. Lenda zabana na nzile kidimbu ya yao. Benwemona. Mpevi ya nzamu. Mpevi ya dibundu. Yekele na mpevi ya dibumu. Mpevi ya zamu. Yina ke atafio tive mchindo mosi vei. Na mpevi ya dibumu. Na mchindo nyosu. Yekele na mpevi ya denominasyon. Yekele na mpevi ya insi. Insi ke na mpevi ya yao. Mkonsu insi. Ntamu muke kuenda. Mbeno ke tambula akuna. Mbeno ke muna mpevi ya mchindo ya nkaka. Muku endaka na felon. Bantu ya mbute. Ekasi. Ya vandaka na mpevi ya felon. Muku maka kuna na alemani. Yeke na mpevi ya alemani. Awa ntama mingi ve. Mu vandaka tambula na kentu ya munu. Ntango betu vandaka zinga na injana. Mwaba mvula zole to tatu. Meluta. Kuna na mwa supermarche mosi. Muka tukaka na kukuma na inzo. Beto kwenaka sosa mwa madia. Mbe kuna na nzila. Beto, ya vandaka na ete. Beno lenaka njima yao ve. Ekasi, beto mwanaka kento mosi. Nelu hata roo. Mbe ya vandaka njitukulu mingi. Muu, ya nyungisaka muu. Muu, mutu baka. Tala kuna, eki jitukisa. Kentu ina melu hata roba. Mayankaka nakacha bao. Vandaka melu hata bilele. Yina vandaka ve. Yina melunga ve. Nasama na kentu. Mpe ya jitubaka. Mutu baka. Mbute, yina kikaka mpevi ya Amerika. Belmemona, mpevi ya Amerika. Ntangu ya, mpevi ya Amerika. Yake, yake mwanana chi, yake insi ya Bakristo. Kasi, mpevi insi ya, yakele ya Bakristo ve. Mbale nda bukila yao, insi ya Bakristo. Yake na ba milion, ya ba kilometre na yao, na bidimu. Na yao, kentu ya yi, mutu baka, yanji tu baka. Mbote, betu kibantu ya Amerika ve, mutu baka, mutu baka. Ve, mbeto ke zingaka awa. Ya ikele insi ya beto. Mbeto ke vandaka awa. Beto zula ya. Ya kele insi ya kuluchila mbote na inza. Kasidiak, beto kele bantu ya Amerika ve. Mutuba, beto butukaka na zulu. Mpeve santu mekulu muka. Mpe beto kele ya kimfumu mwusi. Ya kele inza ya ive. Mutu baka, ya kele samu na ina chi, mampange beto mankendo, ya kele wataka maho, bake vandaka na mansuki inga, bake tulaka makiyaji ve. Belmemo, bidimbi ya bao, ya keza bikisa bao, mchili ya bonsantu na mfumu, yina meka toka na zulu. Na ina, mbeto kena kusosaka ki mfumu mwusi, mbeto kena kusosaka nchino mwusi kukwisi, na samu na kunata bantu ya yanti, na ki mfumu ya yanti. Mpeko au keza bana, na nzile bidimbi ya bao. Ya bao. Mchibi mvoma ya bao. Eki ya ntutu ya ivi. Ntu ya insi ya. Yaki ya zulu. Na nke. Nsamu na yina. Bao. Bao kena kusosaka mbanza yina mtu. Mpe musadi. Ekele nzani. Mbame nsabana mbuti mbuti. Nkana mufanaka na ndinge kulunga. Na kulunga na bino mpipa mwusi. Kasi, mufana vwana ntama na yao. Ntangu yao. Yami nsabana na bidimbu ya yao. Mbeto kimu na mbandu ya mbuti awa. Na ntangu ya Israel. Ntangu bao kutaka na ntoto ya nsilulu. Mbenza bibukilaka bao. Na kulanjila nsilulu ya yaji. Yanji tubaka na Abraham chi. Yanji ke mkune yanji. Ekifwana na nisi ya nzenzi. Bamvula nkama yia. Mpena manima yanji ke katule yanji. Na kimpika. Na diboko ya nene ya ngolo. Mpeti bao. Nke kuwena na ntutu. Okuna. Jina basilaka. Okuna miliki. Na buiki. Nke vandake kufuluka. Mpena yina. Ntangu ya silulu kumaka pene pene. Mfaraomosi. Kuisaka. Jina zabaka viki salu. Jina ya nene Joseph. Vuandaka na yao na kacha bao. Mpena ya, nzambi telwisaka profete mosi, na nkumbu ya Moise. Mpena bakala ya, kuzwa kanduenga nyosi ya bantu ya Egypt. Nantemevechi, nchi vuandaka bakala mosi ya nini, ya mayele mi, ya kulunguka. Nsamuchi, ya nji lendaka kulungisa, bantu ya nduenga ya Egypt. Na kutala, mchini ya munti ya kufuwa, nsamu na kuvukisa. Mkasi, mbini memuna, jina beto kibu kilaka kufuukisa. Mbini na nzambi kibu kilaka kufuukisa. Yeke na lusosono. Ndangu ya, mbini utala mbote bakale ya. Nabu munti ya nji nyonsu. Yanji zabaka chi, yanji butukaka samu na kufuukisa. Mbani ya Israel. Diak, nama yele yanji nyonsu ya lukulu. Yawi na nyonsu, yanji zabaka. Mbini yanji zabaka chi, nzambi bukilaka yanji na kusala. Kisalu yangu. Yanji vwanaka na nyonsu ya yanji. Yanji vwanaka na lisansi na letra. Mpe doktora ya yanji na filosofi. Mpe doktora na droa. Mpe nyonsu yina. Mpe yanji kuendaka. Nsamu na kufukisa Israel. Mpe yanji kubuaka na nyonsu. Ntangu ya. Mbe notala. Ya vwanaka monika mochindo chi. Yanji na vwanaka dikulu mosi. Na kicha kimfumu na Egypta. Nsamu na kukuma faraon. Ti yanji lendaka vukisa. Mbani ya Israel. Kana yanji mekuma faraon. Nsamu chi. Yanji vwanaka. Yina vwanaka landa na ndo. Na kuvuana na kicha kimfu. Kasi, benmemona, achi, na kusalaka mchindina, yazulaka talisa vi, kidimbu ya nzana, na kuvukisa, bantu ya yanji. Yanji tubaka chi, yanji kivukisa bao. Yanji kivukisa bao. Na diboko ya ngolo, Moise vi, na nkonga ya basoda. Kasi, nzambi, na diboko ya ngolo. Mbetu zaba chi, mprofete ya ikuchi inaka. Mpe kuenaka na ntote kuyuma. Bamvula makumi ya. Yaba kaka mamvula makumi ya na faraon. Nsamu na kukotisa yanji mayeli ya lukulu. Mpenzani, mbakaka mamvula makumi ya. Nsamu na kubasisa yanji yao. Na yao, mbito kimuna chi, kilumbu mosi, chi yanji. Na manime ntuto ya kuyuma, yanji kutanaka na mfumu nzani. Na mulaka ya chia. Na mchinde ni kuunzia chia. Okuna, na divunda. Mpeba lombaka na yanji, na kukatula wa sapatu ya yanji. Achi, mtoto ina yanji vuandaka ya kutilema. Vuandaka ya nsani. Ntangu ya. Mbino tala bakala ya ya mbote, ya kulunguka, ya mayele mi, ya hui na ya vuandaka. Mbino tala mbote kususa bidimu ya yanji, na manima yanji kutanaka na nzambi. Yanji salaka kimi ya kuluchila, mbambala mingi, nzambi ke salaka mambu na mchindo kukondwa mpasi. Mpena mchindo mwose bulamu, na mchindo ya mabanza ya kimundu. Mbino tala bakala yina, mbile mbana nyonsu, na bankonga ya makese nyonsu ya Egypt. Mpena bima nyonsu penipeni ya yanji, nzambi na kusala luzulu ya nzambi. Na mayele yanji nyonsu ya luko, na bamvula makumi iya, na muntuene ya yanji. Yanji ya, bamvula makumi nanti, na suka yina landa, na kentu ya yanji, ya kuvwana na zulu ya mpunda mosi, na muwana na luketu ya yanji. Mpena kawa na diboko ya yanji, na kekwena na Egypt, nzambi na kunungu. Mbino kitu mavechi, ya ibuzoba peza, ya kasi, yina vwanaka talisa, bidingu ya nzambi. Nsamuchi, yanji vwanaka na mungu, yina keku kila ndinge ya yanji. Imeni, nyambu vwanaka chi, mbeno lena banza chi, mtu mwosi kukwena kuyala na Egypt, kisika makisa, mbele mbanaka, kasi, ingi ya vwanaka, kidimbu ya yanji, etikitaki, ya yanji kusubaka, yanji vwanaka kwena na mkumbu ya mfumu, mukele, yina kele, nyambu vwanaka chi, yanji nungaka, yanji salaka yao, nsamuchi, yanji vwanaka kwena na ngolo ya mfumu, mtangu ya vwanaka kwena, na kutuadisaka Israel, na mtoto ya nsilulu, yanji kutaka na nguisani, na mpangi ya enja makala, mpangi ya enja denominasyon, Moab, mtangu ya, Moab, ya zula tuba vichi, bao vanaka mpani, bao vanaka bani, ya mwane ya lot ya kendo, mwusi ya bane ya bao, kubutaka Moab, mtangu ya, kuna, mwuzula chi, mbino tala manisi ya izo, na mchimi ya nkaka, au vanaka Egypt, mwankonga ya bao, ya kupanzanaka, ina vanaka na nisi vea kukwini, nina vanaka na mamfumu vi, mtu nchinu vi, mtu kima vi, Ntoyi na vuandaka na bantu ya Nineve, na kacha bao. Nkaka bantu na vuandaka kwenye na ntoto ya kuyuma. Mpe awa, ya lombaka chi, bao kuluta na ntoto ya Moab. Ya vuandaka mpenza na nzile nsilulu. Mpe Moab pe, vuandaka kukila na Yehova. Mpe bao vuandaka na profete. Mpe Israel, vuandaka na profete. Bao zol, vuandaka na ba profete. Mbini tangu ya, mbini utala, mba ukumaka na kisika, jina profete nisi ya, ya organizasyon, mkulumukaka samu na kusini, profete nisi ya ya nkaka. Msamuchi, mba uvuandaka yinga yinga, mba uvuandaka vina kisika ya kuvuanda. Na yao, mba ukumaka kuna. Mbini utala mbuti, mba profete ya izo. Ekanabitu utala, na mchini ya kisina, mba uzuli uvuandaka ya kusungama. Ansamu, mbini utala, Balaam, évêque, tubaka na yanji. Ntangu ya, tungila munu ba hotel Samboadi. Samboadi, ntali okulunga nzani. Yina kitalisa, ansungi Samboadi libundu. Bilumbu Samboadi yangitukulu. Nyonsu yina, ntangu ya, Samboadi. Nzambi kile kulunga na Samboadi. Ba hotel Samboadi, mpetula nazuli ankonso hotel, ngombe ya bakala. Ntangu ya, yina vandaka peza, hotel ya mchindu musi. Yina ba vandaka na luwe ya Israel. Akuna, na Israel, ba vandaka awa, na mchindu musi ya hotel. Mpe mukayulu ya mchindu musi. Ngombe ya bakala, mpe ngombe ya bakala. A prophet, mpe prophet. Ba yisi zo, ya lusosono. Mbando musi ya kulungu, na kilungu ya ibetoke na kuzingu. Nkanabeto vandaka na ntango ya kuzonzila yao. Bino tala, nzambi salaka yao na kingana. Nsamchi, bitu kumuna yao na kufwanikisaka yao zoli. Ntangu yao, mpe balamu, kukulombaka chi, mbao tula na konso hotel, mkombo ya bakala. Yavu andaka talisa, lukikulu ya yao na mkwizulu ya mesia. Kumbu ya bakala, dimeme ya bakala, yavu andaka mukayulu. Ya mchino mwusina hii na bawa vandaka na yao, na Israel. Na kuna naluweka Israel, awa na Moab, na mchindo ya kisina. Ba uzole vandaka ya kusungama. Kasi, benu tala, na kulangila malungi kisina. Kasi, mprofete mwusi, kuna na kwa Israel, vandaka na bidimbu ya nzambi. Mpendinga ya nzambi, yanji vandaka ya kukanuma, na nsilubi ya nzambi, ya nsungi yina. Ansamu, yanji vandaka na nzila, yina vandaka nata na ntoto ya nsilulu. Benwemona, mtangu ya, na kulandila, na lueke kisina, Balaam, Balak, zulaka zabana kaka, mchino muizi vandaka. Mkasi, benwemona, muizi, vandaka profete kilika ya nzambi. Na kulandila, akaka mambu ya kisina ve. Kasi, yanji vandaka na kutalisama ya nzambi. Benwemona, yanji vandaka na nzile kisalu. Kileka, yina vandaka nsilulu ya nsungi yina. Ya nsungi ya noweve. Kasi, ya nsungi ya yanji. Muke natabeno na mtoto kena miliki. Na buiki ya kufuluka. Bao vandaka na nzile ya bao. Mpe Israel, kuzawanaka na profeti ya bao. Moise, na nsango ya nsungi yina. Bidimbu ya nzambi kutalisamaka na Moise. Dikunzi achia vandaka landa yanji. Yanji vandaka mpe na levu ya masumu na kisalu. Kuzunzile yao kakafe. Kasi ya vandaka na kisalu. Ya kile vingi na kevuan. Yine yantangu yae. Bino tala. Yanji vandaka na nyoka kisengu. Yina batili misaka samu na mimbevu. Mpe maladi ya bambu. Na yao, Moise vandaka sadila kubeluka ya kinzamu. Yanji vandaka na levu ya masumu. Na nyoka ya kisengu. Yina vandaka talisa chi. Nzambi vandaka na kwa. Mpe bantu vandaka tala. Na nyoka yina ya kisengu. Mpe vandaka beluka. Yanji vandaka mpe. Na ditadi na bulamaka ke landa yanji. Mpe yina vandaka talisa nzambi. Na kubumba bambasa eluzi. Na kacha bao. Ekiye sempe pulusi. Echibao kikufuave. Ekasi. Bao kikuzwa luzingu ya siku. Ya vandaka kifuanusu ya. Ditadi na kubulamaka na ntoto ya kuyuma. Vandaka kifuanusu ya Kristo. Yina ke bulama. Na yao, bao vandaka zieta na nzile nsilulu. Yina vandaka kutalisa mayankaka. Nsama na kutalisa kidimbu ya nzambi. Atachi na mchindo ya kisina. Yai yankaka o vandaka na yandinga. Yanji vandaka na mambo ya kisina. Na kutalisa ma mbeki dimbi nzan na katya ba. Nzambi metali sama yanji mosi. Ba profete zo. Ba ozo le ba profete. Mbe ba ozo na mambu kisina. Ukasi, nzambi tali sama kana bidimbi ya yanji na katya Moise. Nsamuchi, yanji vwana kana bidimbi ya nzan na yanji. Awe diak, bidimbi ya nzambi kele ntangu nyonsu. Ya mazulu. Nsamu, yanji ke ya mazulu. Nzambi kele ya mazulu. Yeki ya mumisanove, ntangu nyonsu. Na kulanji la mchindu ya mabanzi ya mambu ya bilumbu ya. Ubeno zaba ya. Nzambi ke balulaka, mambu ntangu nyonsu. Nsamu, nsamu na mkongu, ya mbisambili na mkonsu sungu, yina milutaka. Mpe akantangu mosi vechi, mungu, mtu kivuka mosi ya banku, mesa laka bao mosi, organizasyon kintuwa di nansangu, kukondwa bao kufuwa vi. Mpe bao, kukuenda na fulu. Mpe bake, etela madiaka atafio chive. Yaki nakacha masolove, ba luterien, ba presbiterien, ba metodiste, ba batiste, ba ya pentecote. Mpe nyonsu yina. Ba utelemaka diaka atafio chive. Ntango ba usalaka yao, diambu ya kimvuka. Nzambi ke salaka na bandu. Mbe notala, yanji ke penze ya mumesanove. Na mchinda kubansi. Belmemona, mbeto ke lande ya ntango yao. Mpe beto fana kukwikila yao, mchindo yao. Na yao, nzambi ke kuisa na ndinga yao. Ina yanji silaka. Mpe ke zabana yanji musi. Na ndinga yangu. Mkonga ya, lenda kwena vena yao. Nsamuchi, yake kukilaka yao ve. Belmemona, yao mezengana yao musi. Na yao.
Like Joseph, he was
Mutindu Joseph. Yanti vandaka mwana ya David. Mpe munti ya mbote. Joseph bakale ya mari. Yanti vandaka munti ya mbote. Mpe nantimevechi. Yanti vandaka tangaka biblia. Buku. Ntangu nyos. Nsamu. Mpe vandaka vingila mesia kukwisa. Na yao. Yanti zolaka zaba. Yina masunuko tubakati. Zolaka salama. Izayi tubakati. Mwensi kikuzwa kivumu. Mbote, ndangu ya, yanji vuandaka basika, nantuene ye ya ke, mari. Mubanza, yanji vuandaka na bamvula kumi na na. Mpi yanji vuandaka mubanza na bamvula mwa mingi. Na yao, ndangu ba ubakaka lukani ya kukwilana, yanji kumaka na kivumu. Ndangu ya, yina vuandaka mwa mpasi mingi, asamu na Joseph, na kuchima yao. Nantembevechi, mari tubaka na yanji, ansamu kumunana ya Gabriel. Mkasi, beto zabati, mchindu kikalulu ya yanji, mvuandaka tuadisa yanji. Yanji tulaka na yao ntembe. Awa, yanji kuzwaka kivumu, nantua la bao kuilana. Mpena Biblia, kitumbu ya yao, ekile lufu, nanzile kulosa matadi. Mkintu yina me kuilaka ve, mekuzwa kivumu, bafa na losa yanji matadi. Yavu andaka na kindumba ve, na Israel. Bama angaka yao. Na yao, beto ke muna chi, na Deuteronome, yao ketuba na beto mchindu ina. Awa beto ke muna chi, mari, yake monika mchindu chi, yanji vwandazo na kusala kaka, Joseph, kiswamuni ya diambi na yanji salaka. Ansamu chi, ekanabaza baka chi, yanji kuzwaka dezia kivumu, nantua labao kukwelana. Na yao, bafa na kalosa yanji matadi, mpe yanji fwana kakuzua, muti na zulaka vwana, mchindu kiswamunu. Nsamu na yanji. Mpe ya vwandaka monika na mchindu nyonsu. Mchindu ni vwandaka zolati yao kusalama. Mkasi Joseph na kutalaka yanji na mesu ya yanji. Ya nene ya kitoko. Mpe ya lindaka tuba. Joseph. Gabriel metuba na mwuchi. Mpe vesantu ke kufikange. Mpe mwana ya ngeme kuzua. Ekeli ya mpe vesantu. Yakili nzami. Yakili mchindu ya ibaki bukila yao. Mwana ya nzami. Mpe Joseph. Yanji zolaka kukile yao. Mkasi, yao uvwandaka ya mumesanuwe. Ya mesalamaka tafio chive na ntuwala. Mpe ya kile kaka mchindo mosububu ya. Nkana beto lenda kaka. Nkana muvwandaka na mchindo. Ya kunata bantu na kumona kima yina. Nke ya mumesanuwe. Na mchindo nyonsu. Nkana ya mezabana na nzile ndi. Na yao, midimbi ya yao kesi ya misa yina yao kile. Yake nzambi na kisalu. Joseph zolaka zaba yao. Yanji zolaka zaba chi. Mwensi kikuzwa kivumu. Akasi, yanji vwaneke kusunga masama na yao. Yanji zolaka viku fuma kwele na yanji. Na kinswek. Akasi yanji vwaneke banza na kusala yao. Na yao, uonzi ya mfumu monikaka na yanji na ndosi. Beno meku kiyufulaka ntete. Nsamu na inki, yanji monikaka na ndosi. Ya vwaneke vila ba profete. Na bilumbu ya bao. Ndosi ya bao, vwaneke kukondwa mpasi. yavuanda kana nsatu yantenduluve yanchituba Joseph nge mwana ya David kuvuana na boma vina kubaka mari ekintu yangi nsamuchi kivumi na yanje mekuzwa ekili yampeve sa bimemona na yao yina suki saka yao bimemona yanchi kuisaka na yanchi na ndosi na nzile ya zoli kasi bimemona yavuanda ka vena profet kuna sama na kusaba ndinga yango echi yeye kile mwanse yina kikuzwa kivumi bimemona na yao ukuna yanchi kumunikaka na yanchi na ndosi nsamuchi yanchi vuandaka muti ya kusungama mpia kilika mpia mbote mpia mke kuikila chi mzambi kikuisa na mtu nyosi ya mbote na mchino mosito ya kaka mpeke talisa bisalo ya yanchi na mtu ya mbote nsamu na nsungi yina nkana nzambi mebu kila mtu yina nsamu na nsungi yina mtangu ya ekasi ya vuandaka ya bumesanuve chiba ulendaka bakule ya uve akasi unkonsulta unkomunika na kulandila nsiluli ya ndi nsamu na nsungi yango bima ya inyos yake vuandaka ya mumesanuve mtangu ya yakile na bantu ya nkaka yina lendaka kuena bisika nyos mpe kutuba mbote ya ike ya mumesanuve yakile nzambi ya ike ya mumesanuve mkasi mbino memuna yafu wana kuzabakana na nzile ya ndi mpe ndinga kile nzambi mbino memuna na yao kidimu ya kutalisama ya yakeza bikisa nani ya kili. Nsamuchi, nzambi kituba, ya ike salama, mpe yao ke salama. Bememona, kidimu ya yao, ya kile ndinge ya nzambi, yina meza bana na nzila, ya kidimu ya yina ke salama. Yanji tubaka na bilumbu ya nsuka, chi yanji ke mwangiza mpewe santo. Yanji mesala yao, bidimu ya yao, metalisa chi, ya vuandaka nzambi. Ndinge ya yanji ansibilu, bememona, yao ke sabane yao mosi, mtangu nyosu. Mtangu ya, mtangu nyosu, mkonsu mtangu, yao ke sumikaka ndinge. Mtangu bami zonza, ndinga imbi. Beno memu naka yao mtete, yavu anaka mchirina na bilumbi ya nuwe. Yansungi kaka nsungi yina ya mayele. Tinzambi ke kulmusa masa na zulu. Yavu anaka Moise. Beno memuna, yina sungi kaka bao. Mtangu bao vanaka kuna na Egypt. Mpe nyonsu yina. Mkasi, ndinga nzambi zulaka talisama. Mpe kilika ndini, sungi kaka kifu. Beno bika mu yufula beno kima mosi. Mbeto linda chimuna fiochi awa. Muzo la longa malongi ve. Natu malongi. Akasi, beno bika mu yufula beno kima mosi. Yisu vandaka ndi. Mbeto zaba ya. Biblia metuba ya. Na santu jan. Na kapu ya mosi. Na mbandukulu vandaka ndi. Mpendinga vandaka nanza. Mpendinga vandaka nza. Mpendinga kumaka mungu. Mpendinga kakachi ya beto. Yanji kile kaka ndi. Akuna, mtangu yanji zabaka mabanzi ya bao. Bao zulaka zabachi. Ya vandaka ndi. Nsamuchi, ndinga nza. Enketubachi. Ya kile yina yanji zulaka sala. Yanji vandaka profet. Mtangu ya, ebeno tala. Beto zabachi, mtangu yanji butuka. Mpeni ya bamvula kumi na zoli. Yanji kuenaka na mukembu ya tabernakla. Mpe bao mataka kuna, nasamu na pake. Mpe nanzile ya bao ya kufutuka. Bao zietaka bilumbu tatu. Mpe bao zimanaka yanchi. Bao talaka, banza. Tu, kuzwaka di banza chi, yanchi vuandaka na kacha bao. Mpe tulenda basisa di longi mosina yao. Yaki salama mingi bubu ya. Mtangu ya, mbino ba metodista, ba batista, ba presbiterian, ba luterian, mbangu ya katoliki. Nyo sina beno kili. Beno memuna, beno kina kusalaka kime mchindu mosi. Beno kina kubangza ti, nansamu Wesley kuzwa ka revei mosi ya nini. Luther kuzwa ka revei mosi ya nini. Nantu Pentecost kuzwa revei mosi ya nini. Beno kina kubangza ti, yanji kele na kacha bao. Na yina, mtangu ya kaka, yanji ke kuna ve. Bao kuendaka sosa yanchi. Mpi sika bao kuzwa ka yanchi. Kisika bao bikaka yanchi. Na Jerusalem. Mpintangu bao kuzwa ka yanchi. Niki yanji vuandaka sala. Mwana bakala ya fiuchi. Ya mamfula kumi na zori. Na kutala, ina kuenda katamba la mosi vena lukoro. Na ngaende ina mama yanji luungaka yanchi. Mpe awa, yanji vuandaka na templu. Yanji vuanda solula, na banganga zani. Na ina metala ndinga ya zani. Mpe bao vuandaka yituka, na ndwinga ya mwana yae. Nsamu na hiki, yanji vuandaka ndinga. Mbeno tala ntangu yae. Mpe ntangu yae, yaki kukunda luzitu ve, na bantu ya katolika. Ina kebu kilaka mahari. Mama ya nzambi. Ekasi, beno bika ntete muta lisa na beno. Mwa kifu mosi awa. Ekana dibundo metungama na zuli ya mari. Beno talambote, yina salamaka. Ntangu ya, yanchi kuisaka pe yanchi tubaka. Oh, etate nge na mungu. Uvuandaka sosa nge. Na kudila. Beno talambote nzozole yina. Na yao, yanchi fundisa. Kimbange yanchi mosi. Yanchi tubaka. Etate nge na mungu. Uvuandaka sosa nge. Na kudila. Mbino talambote ndinga yina. Yanji vuandaka ndinga. Yanji tuba. Mbino zaba vichi. Mufu anasala bisalu ya tate ya mungu. Mbino talambote ndinga. Ekisungi kaka kifu. Kaka kuna. Nantuale manganga zambi yina. yanji bibisaka kimbangi yanji. Yanji tubaka chi, yanji kuzwaka kivumu, nanziye mpeve san. Mpe awa, yanji tubaka chi, Joseph kele tate yanji. Benume mwandaka ndinga ina kusungika, yao na swalu nyonsu, yanji vwandaka ndinga. Ntahu ya, ebeno zaba chi, mwane bakale ya bamvula, akumi na zool, lindaka sala ya uvi. Yanji vwandaka ndinga, yanji vwandaka ndinga metubama, nansungi yina. Na yao, kukuna, kutalisama ya kidimu ya nzama, uvuandaka na kacha Kristo. Yanji sungi kaka bifu. Yanji tubaka. Bahu tubaka. Eka si, betu kili bilandi ya Moise. Beno memona. Yanji tubaka. Ankana beno uvuandaka bilandi ya Moise. Beno zulaka zaba munu. Yanji sunikaka samu na munu. Moise tubaka. Mfumu nzambi ya beno. Kete limisa profeta Musi, mochindu munu. Beno zulaka zaba munu. Nkana beno zabaka Moise. Mpe beno memona, ndinga koso ntano, nke sungikaka kifu ya kilungu. Nkasi, mbao ntuke zolaka viku kukila yao. Mbao ke landila na kukangama na yao, mochino Mosi kaka. Nkasi, Yesu sungikaka mama ya yanji Mosi. Mpe mama ya yanji, uvuandaka na kifu. Nsamu chi, yanji tubaka ntete chi, yanji kuzwaka kivumu, ya mwana yina na nzile mpeve santo. Mpe awa, yanji meba lula kimbangu ya yanji. Mpeko tuba chi, Joseph wanaka tate ya, ki yanji wanaka tate ya, ya Yesu. Ndangu ye, kana Joseph, nkana yanji wanaka mwana ya Joseph, nkana yanji wanaka sala, misalu ya tate ya, yanji zulaka vwana na inzo, ya kisalu ya mabaya. Ukasi, yanji wanaka sala misalu ya tate ya, ukuna na temple, yanji wanaka nganina ba organizasyo yina. Beni memuna, yanji wanaka sala misalu ya tate ya, nkaka, mwana ya fiuchi, ya bamvula kumi na zuli. Beno zaba vechi, mufa na sala bisali ya tate ya munu. Beno munaka ndangu satana mikaka Yesu. Kidimbu ya yanji kuna. Ndangu yanji vwandaka na mpuku munu ya yanji. Yanta lisaka chi, yanji vwandaka nzani. Nsamu chi, yanji kangamaka na ndini. Beno memona, yamiso na maka, ya satana tubaka. Yesu tubaka, yamiso na maka mpe. Yanka ngamaka kaka na ndini. Nzambi na bambala mingi. Mbitu mitanga awa. Nzambi na bambala mingi. Na bantangu ya ntama. Na bafwaso mingi. Na michindo mingi. Kuzabanaka yanji Mosi. Na baprofete yanji. Na nzile ba vizion. Ina vanaka kidimbu ya profete. Ntangu yanji vanaka zonza mambu na ntuala. Mpia uvanaka salama. Ntangu ya. Ina vanaka kidimbu ya kutalisama ya yanji. Chinzambi vanaka na yanji. Na yao, yina vwandaka pesa yanji musuwa ya kutendula ndinge ya kilumbi yina. Nsamu, ndinge ya nzambi ke kuisaka na ba profete. Kidimbi ya profete, chi yanji zonzaka na ntuwa. Biblia mituba, akanaiki na mtu musi, mpeka na yina yanji mituba kusalama. Na yao, mbino kuwa yanji. Akasi, akanaiki kusalama ve, mbino kukila yanji ve, mbino vwana na boma ya yanji ve. Akasi ya munu, kana ndinge ya munu, kile vina kache yanchi. Ukasi, kana yao kusalama. Na yao, ndinge ya munu kile nakache yanchi. Kina kile kutalisama ya yanchi. Yake kidimbu ya profete. Ndangu ya, nzan, na bambala mingi. Kina kile mchini yandu vwandaka talisa. Bidimbu ya yanchi ya kutalisama. Ya yanchi na mundu. Kuzonza na nzili ya mundu. Kina mamibu kile samu na kuvwanda profete. Ndangu ya, Biblia mituba chi. Nzan, na bambala mingi. Na bafwaso mingi. Vwandaka zonza na batata. Na nzile ya ba profete. Mbito metanga mpekuna na Pierre ya zuri. Tindinga nyosi ya nzana. Usunamaka na bao. Bantu ya ntama. Mvuandake kutodisama na mpewe sana. Nsamu na kusunika Biblia. Mbafu andaka ba profete. Tindinga kuisaka na bao. Mpeba usunikaka yao. Mba sunikaka yao. Na ansi ya lutodusu ya kimpewe. Yalo mbaka ntete chi. Bao zabana mchindo ba profete. Na manima. Bao sunikaka ndinga ya lutodusu ya kimpewe. Mpeba ukuzuaka ntendulu. Yalo zekusu ya kimpewe. Nsamu chi. Ya vanaka nzambi na kacha munti yango. Ndangu ya, yina ke mchini ya ni kukitalisaka yanji Mosi. Na bidimbu ya kutalisama ya yanji. Ba vizion ya bao, vuandaka siamisama. Ya vuandaka kidimbu ya nzambi na kacha bao. Nke kukizabisa, yanji Mosi na bantu. Ndangu ya, yina kele keka mchini ya ni vuandaka na Kristo. Profet vuandaka kaka, mwakichini. Kristo vuandaka nzambi ya mufiba. Mpe nzambi vuandaka na kacha Kristo. Nsamu, na kufutula nguisani ya inza na yanji Mosi. Mpe bidimbu ya yanji, zabikisaka yanji. Yina yanji vwandaka. Nsamu na yao uchi, yanji tubaka. Nakana muka sala vibi salu ya tate ya munu. Na yina, minu kukila yao vi. Nakana muka ili nakaduli ya tate ya munu vi. Na yina, minu kukila munu vi. Minu kukila vi, yina muka nakutuba. Nakana muka ili nakaduli ya tate ya munu vi. Na yao, minu kukila yao vi. Atafyo chive. Ndangu ya, midimu ya yanji mesubaka atafyo chive. Nzambi lenda kasoba nkadulu ya yantivi. Mutindu mwusu mwana jimeme, lenda kasoba nkadulu ya yaovi. Ntuki ima nyusu ya nkaka, lenda kasoba bidimbi ya yaovi. Asamu, nkana yekile ya yao, yake ya kisina. Mpika na benu soba kima mwusu, na yao, benu msoba yao na kisina ya yao. Yake li kaka mutindu benu lenda baka, ngulu mwusu. Mpe benu lenda kusukula ngulu, mpe benu pakula yanji verni, na manzaka ya yanji. Mutindu bakento kesala. Mpe kupakula yanji rouge à lèvres. Mpe kuluatisa yanji robe ya kitoko. Mpe nubasisa ngulu yangu. Yanji kikuwe na mbala mwusu na potopoto. Mpe ke baluka diaka na potopoto. Asa mune hiki, yanji kile ngulu. Ime, kasi, mpe, kasi, bino za, bino kile lenda sala ve. Mwane jimimi lenda sala yao ve. Nanji lenda kuta vina kacha potopoto ina. Nanji kina kime kusala na yao ve. Eki bidimi ya yanji. Bimemuna, bino lenda kuluatisa yanji bilele. Ya mchindo mwusu. Kasi, ya kilika, yanji kisala yao ve. Yakileka, yanji kikuenda kuna vi. Nganda kena diambu vi. Yakile kati. Ntangu ya, nzambi kile intu, ya luzingu nyosu. Bino kundwe ya yivi. Muke na kumika, na nyosu na kile na munu. Na kunata bino na kumuna kima mwusi. Bino memona, yakile samu na mambuti ya bino, mankunji. Yakile samu na nda, ndandu ya bino. Bino memona, mume kuisa awa vi, nsamu na kumunana. Mume kuisa awa vi, nsamu chi, ya vwandaka vina kisika ya nkaka, ya kukuenda. Mume kuisa awa, ansamu chi, mume zola kukuisa awa. Mume zola ti ministeri ina mfumo, mpesaka munu, mfuwana kumonana, nakacha bantu yae awa. Mpe muke na kusala nyonsu, na kunata beno na kumona, ikilika ina nzambi kile ntangu ya. Yanji kile ndinge ya yanji, ya silulu. Yanji kivu andaka ntangu nyonsu ndinge. Mpe yanji kiku zabana, yanji mwusi, na nzile kidimbu ina yanji silaka. Nkadulu mwusi, eki munana na ntangu mwusi. Yina kena kacha ndi, na manima kidimbu ya mtu ya, yina fwana telema, enketa lisa mtu ya ngu. Kikuma yao yina yisu fwana kavwa, yina yenji vwanda. Bao zulaka muna yao, kujituka vechi, bao vandaka bampofu. Yambi ya ngu, batu baka, atabi mangu nyosi na yenji salaka. Kasi, bale ndaka kukila vi. Mbamba vechi, iza yitu baka, bao kele na mesu. Kasi, bao lenda muna vi. Mpena makuto. Kasi, bao lenda kuwa vi. Minimemona, mkonsu sungu. Nkaka nsungi ya yanji vi. Kasi, mkonsu sungu. Mchindu, nzambi na bambala mingi. Na bafaso mingi. Kasi, bale lendaka bakula yao vi. Ntangu ya, bidimu ya yanji kikubu atafio chivi. Yaki ntangu nyons, mchindu nusi. Ntangu ya, ebenu bambuka mou. Echi kidimu ya yanji, kidimu ya nzambi. Lenda kubwa vi. Akane ye salama, na yina, nzambi mekubwa. Mbe Biblia ya metuba, namba Hebreu 13:8. Nchi Yesu Kristo, nki mchindo mwusi mazoni. Mbubu ya, ape kukunda nsuka. Ansamu na yao, yanji kile nzambi na lenda soba vi. Nkaduli ina yanji vandaka na yao, na mbandukulu. Yanji kikaka na nkadulu mwusi yina. Mkonsu mchini na yanji sala. Mkonsu mta, yina yanji sala kakima mwusi. Yanji kisala yao mchindu mwusi. Yakaka mkonsu mta. Nakana yanji sala yao vi. Yakin kadulu ye yanji. Mesuba. Benmemona. Nampibi dimbi ye yanji. Geta lisa kima yina. Ovuandaka ya nzambi vi. Benmemona. Na yao, bitu kezaba viki sika ya. Mchindu Paul kutubaka. Nakana mpungi kupesa mungingu ya mbote vi. Nani kezaba kukubama. Nsamu na kunuwa na vita. Nakana mpungi kupesa mungingu ya mbote vi. Ntangu ya, eka na mpungi fana pesa mungingu ya kuvutuka na manima. Yakele ina bitu fana sala, kuvutuka na manima. Eka na mpungi kupesa mungingu ya kukubama. Yakele ina bitu fana kusala, yakele kukubama. Mkasi, hiki kele mpungi, yakele ndinga ya nzambi, yakele talisa nzambi. Eka na yakele, abeno kwena na ntuwa, abeno vwanda, abeno vutuka na manima, abeno kanga minduke. Nyoso ina yakele, yakele mungingu. Ya mpungi ya nzambi. Mpe mwini ya mbote vi. Ntangu Biblia ya ketuba chi. Kima mwosi fana kusalama. Mtu mwosi ketuba. Oo, ya vandake kilumbu ya kaka yina. Na yao, ya kina mwini ya mbote vi kuna. Na yao, mbino kezaba yinki kusala. Yisu tubaka. Mwukele na kieke kupesa luzingu ya munu. Mpe kubaka ya udiaka. Ya kina mwini ya mbote vi. Mkendo yina tubaka. Mbito zaba chimesi ya kekwisi. Mpe ntangu ya nji kekwisi. Yanji ketuba na betu, mambu mchindo yanji salaka. Yanji tubaka, mukele yanji. Yanji vandaka na muningu, ya imbi vekuna. Mukele yanji. Amen. Bau tubaka, batate betu kudiaka mana, na tutu ya kuyuma. Yanji tubaka, bake, bau nyosu, mekufuaka. Yanji tubaka, kasi, mukele dimpa eluzimu. Ina mekatuka na nzana, kuna na zulu. Yaki muningu, ya imbi ve. Mukele inchi eluzimu. Yina vandaka na disamba ya Eden. Ve, yaki na muningu. Ya imbi ve samu na yao, ya kileka ve, ya kile ata, na kime luvunu ve, samu na yao. yanji kuikilaka kilika na nyosi na yanji salaka. Biblia yake pesa ve muningu ya imbi yake talisa kidini ya nzambi na muningu ya yao. Yesu tuba na santu Jean kumi na makumi tatu na samboa eka na muke sala bisalu ya tate ya munu ve yina mpichi mukele na nkadulu ya tate ya munu ve na yina mbino kuikila munu ve yakele na yao mbake zaba nkadulu ya yanji na kachi ya munu na bidimbu ya yanji. Msamuchi, kutata kele ndini, na mbandukulu vandaka ndini, mpendinga vandaka na nzani, mpendinga vandaka nzani, mpendimbu ya nzani, mitalisama na nzile nsilulu ya yanji. Msamu na sungi ina, ntangu ya, ekenenji zingaka na ntangu ya Moise, ya zulaka salama vi. Mpika na Moise, uzulaka zinga na ntangu ya yanji, ya zulaka salama vi. Ekenenji zingaka na ntangu ya Noe, ya zulaka salama vi. Natoka na Noe, zingaka na ntangu ya yanji. Noe vandaka kupesa profesi ya mambu ya kilungu ina. Nampeki dimbu ya yanji. Nampeki na yanji salaka. Zabikisaka yanji. Nandinge ya nzani. Moise salaka kima ya mchindo mosi. Mpe awa, Yesu kuisaka. Mpe ndinga ina basi ilaka. Nsamu nansungi ina talisama na Yesu Kristo. Na nzile ya kidimbu ya ndinga. Ina kele nzami. Amen. Kutumuka ya mpeve sana, na bilumbu ya nsuka, na bantu ya mpano, na metalisa kidibu ya nzambi na bantu. Yanji silaka yao, yake lindinga, yanji tubaka chi, yanji kesala yao. Mutu mosi velenda katule yao, yanji tubaka chi, yanji kesala yao. Na yao, mbima nyosi na yanji silaka, yao ina yanji salaka, yake talisa kidibu ya yanji. Ingata, mbino kikila yao vi, mbino kikila veji na munu, yankina kutuba, yankana kidimbu ya munu, yankile veji na yanzambi. Ntangu ya, mbino tala na jon, akumi na iya, na kumi na zuri, yanji na kiku kila na munu, yanji tubaka, yankile na kutalisama ya munu, kidimbu ya munu. Yanji na kiku kila na munu, yanji mpe, yankisala bisalu yina muke sala, yina kitalisa chi. Mkadulu ya Kristo yakele na yanji yake talisa bidimu ya yanji. Amen. Muki kikimonaka msambini ntangu ya hata chindinge ya munu kele ya kukauka inga tata. Oh lala benimuna yakele na kifu be nsamu na ya luzingu ya yanji yanji na kiku kila na munu yanji pe ekesala bisalu ina muke salaka yanji pe ekesala ya benimuna yina kitalisa kidimbu yangu. Yanji tubaka diambu ya mchindo musi. Nkana nkadulu ya munu. Nkitalisa munu musi ve. Nzambi nakachi. Nakachi yanji. Na yao. Yanji. Mbino kukila yanji ve. Ntangu ya. Yanji tubaka diaka chi. Yanji kitalisa mana yao. Na yao. Achi. Nkana etalisa yanji ve. Na yao. Yanji kile ve yina yanji kituba. Mpebubu ya. Nkana Kristo kiki kitalisa ve. Yanji musi. Kidimbu ya Kristo. Yina kitalisa betu mchindo ya Kristo. Na kukikilaka ndi, Yesu vandaka ndi. Na yao, yanji lungaka kukikila ndi. Mpeki mchindo betu lenda tuba chi, betu kile ya Kristo. Mpeku manga kusu ndingi ya Biblia yae. Mpewe santu ya Kristo, ekele nzambi na kacha beno. Mpe yao kenji makosu silulu, na amen. Biblia mituba, bidimbu yae kilanda bawi na kikikila. Mpewe nzambi kituba, amen. Musi ya bao kituba vi. Vi, yina vandaka samu na sungi ya kaka. Yina vandaka kaka samu na bilanchi. Mbino kuwena na inza ya muvimba. Mpepe no longa sangu ya mbote na bantu nyosu. Yanjina, nkisika nyosu na inza. Nkikuikila, bidimbu ya ikilanda yanji. Nkime mchindo musi. Mchindo musi mazuri. Mbugu ya, mpepe kukunda nsuka. Kidimbu metalisama. Yekile yina kesala Hebrew musi na musi. Nzambi na bambalami. Vandaka zonza na batate. Na nzile ya baprofete. Yake talisa Kristo. Yina mevumbuka na lufo mbubu ya. Na nzile kidimbu mosi. Yina enji salaka na mambala mingi. Benu mbakula. Nzambi mesobaka. Nzile enji atafio chive. Na Biblia yentama. Ntangu muti na vandaka luta ndosi. Mpea vandaka vena profete na insi. Nsamu na kumuna. Akana ndosi yae vandaka kile katove. Mba vandaka na mchindi ya kaka ya kuzaba. Mba vandaka nata nkadulu yangu. Ata nani ina lootaka ndosi. Mba vandaka nata yanji na templo. Mpo shantuli ya Aaron. Ina vandaka nganganzambi ya mbuta. Mba tulaka yanji na dikunzi. Mpe mtu yae. Eke lootaka bandosi tubaka ndosi yae. Atachi yake na muningu ya mbuti. Atachi, ya vandaka na muningu ya kileka. Mkana ya vandaka na muinda ya mazulu ve. Yina vandaka nginga. Na zule matadi yangu. Yina babo kilaka, Urim Tumim. Baina kitangaka Biblia mebakula. Na yao, atachi ya bulaka muningu ya kileka. Ya vandaka yao ve. Kukundo mumisanu ya nzang. Mkadulu ya nzang. Mfuna kutalisa bidimu ya yanji. Na mchindu ya mazulu. Nsamu na kutalisa chi. Yanji meku kitalisa. Yanji mose na nsangu. Amen. Muke tuba kima mwusi na kukila yae. Urim Tumim ya tama, mizimbana. Nkasi, ndinga kele diaka kia. Yina kitalisa bidimbu ya nzana. Nsiluli ya nguu. yina betoke na kuzinga. Yekele na bidimbu ya nzana, yina metalisama, nanzile ansiluli ya ngunga, yina betoke na kuzinga. Yeke sala nzambi mochindo mosi, yanjivu anda. Na bambala mingi, webeno tana, na bafwaso mingi, yanjivu anda kazonza na batate, nanzile ya baprofete. Mpe mosiko, mpe baprofete, vuanda katiye na Jean. Katuka kuna, kimfumu ya Zulu. Mpe notana, kasi, na kilumbi ya nsuka ya, yake na kuzonza, ekima mchindo mosi, na ina enji salaka kuna. Nanzile mwane yanji Kristo Yesu. Nzambi, na bambalami, na bafwasomi, vuanda kazonza na batata, nanzile ya baprofete. Na kilumbi ya nsuka ya, mkina kusalaka kima mchindo mosi, mkina kuzonza na bantu, batata. Nanzile mwane yanji Kristo Yesu. Yanji vumbulaka yanji na lufu. Mpe yanji kena kuzingaka na kati ya beto. Yanji na kukitalisa. Yanji musu. Mpe kena kuzabisa beto mambu na ntuala. Ki yanji kele, yina kesu asikisa mabanzi. Mpe mansatu ya nchima. Yesu Kristo. Mchino mosu mazo. Mugu ya. Mpe kukona nsuka. Nzana. Na bambala mingi. Mpe na bafwaso mingi. Vuandaka zonzi. Na batata na nzile ya baprofete. Mkasi, na bilumbu ya nsuka. Na nzile ya Yesu Kristo. Mwana ya yanji. Bale nda subisa viva nsunuko. Yekele ya kulunga. Mchindo muvanda katuba ntete. Nzambi kena nsati ya mtu vwe. Nsambi na kutendula ndinga ya. Yanji ke tendula ndinga yanji musi. Ntangu yanji ke tuba kima musi. Yao ke salama. Yao ina ntendula. Benamona, yanji zola ve mtu kutuba. Mbote, muke kukila chi. Yazola tuba mchindo ya. Nzambi ke talisaka yao. Nanzile ntendulu ya yanji musi. Yekele, ekanasilulu kele ya kilumbu yango. Betu lena ve kuzinga na nsemo ya. Ya Luther, bitu lina viku zinga na nsemu ya Wesley, bitu lina viku zinga na nsemu ya Baal, bitu fona kuzi, na nsemu yina basi ilaka samu na kilumbu ya. Mungi kana Moise, kuendaka na Egypt, mpetu baka. Mbote, bitu ketunga masuwa ya nini, bitu kebasika na insi ya, na kulutaka na zulu ya masa, mzaji ya ini, eke mata, bazo laka tala na buku, yake ata, na nsilulu mosive, samu na yina. Yakeleka, kasi, bilimemona, yanji vandaka talisama, yanji mosu mchino profeti ya nzana. Ansamu na yina, yanji vwandaka tuba kesalama. Na yao, baza baka chi, yanji vwandaka na ndinga ya mfumu. Mfaraon vwandaka na matolo tolo. Ekasi, Moise vwandaka na ndinga. Na yao, mtangu baku maka na nzadi, matolo tolo nyonsu, kuenaka na nsi ya nzadi. Mpe Moise, zabukisaka, Israele na nzadi. Na mtoto ya kuyuma. Ansamu chi, yanji vwandaka na ndinga. Mpe chi, yanji vwandaka ndinga ya ngunga yina. Moise, vwandaka ndinga yina, memu nisama na ngunga yina. Elivu anaka ndingi, yina memu nisama na ngunga yina. Kristo kili ndingi na memu nisama. Mpe mansiluli yina yanji salama. Nantangu fiochi, mpe inza kemu na munu diaka vi. Ekasi, mpe no kemu na munu. Nasamu chi, muke vwanda na beno. Mpe nakacha beno. Ntina nsuka inza. Lisalu yina, muke na kusala. Mpe no peke sala yao. Yanji silaka bima ya. Inki ya kele, ya kiki dimbi ya nzana. Yina kena kutalisa ndingi ya yanji. Mchini yanji salaka. Na mansungi nyosu. Na malashi iya. Yanji tubaka. Na mtuwa na kilumbi ya nini. Mpe ya mpasi ya mfumu kukwizi. Bino tala. Muke chinda beno profet Eli. Mpe ya njike vutula lukukulu ya ba. Na batata. Diata. Mtete kilumbi ya ngu kukwizi. Yanji silaka yao. Yisu tubaka. Na kapu kumi na sambuaki. Ya santu luika. Mchini ya vanaka na bilumbi ya Sodom. Mchini musi. Yake vwana na kukwizuli ya mwane ya mwane. Mtangu mwane ya mwane. Kemu nisama. Ntangu luiza ikusu, ikizibuka yao musi, na bilumbu yangu, ntangu inza kevwana mchindo sodao. Iki ya kevwana, kidimbi ya masonoko yangu, ikilungi sama. Nzambi kena kukitalisa, yanji musi nanzile kidimbi ya yanji. Bidimbi na yanji kevwandaka, na yao ntangu nyosu. Yanji lenda fe kupika yao. Na bilumbu yansuka, yanji metalisama nanzile ya mwane ya yanji. Bino tala hiki mchindo nzana, yake salaka ya, mkonsu ntangu na mchindo yanji ku, yanji ke subaka atamba la mosife, mchindo ya yanji. Bantu tatu, yina vandaka solona na Abraham, mchindo beto vandaka zonzile ya ukuna, na bilumbu ya Sodom. Abraham vandaka mungu, yina vandaka kukila na nzambi, yanji bakaka nzambi na silulu ya yanji. Sara, kentu ya yanji, vandaka na mamvula makumi sambani na tano, Abraham vandaka na mamvula makumi sambani na tano. Ntangu nzambi bukilaka yanji. Yanji tubaka chi, bau kikuzo mwana. Abraham kikuzo mwana, nanzile esara. Yale ndaka wakana mchino mwa busuba. Ekasi, mubanza, yanji bakaka mwa babochi ya bani. Naba ipengle nyonsu. Mpebi ima nyonsu. Ya kukubama. Nsamu chi, bau kikuzo wa bebe yae. Na manime bilumu makumi zo, na nana, mtete, na ina. Abraham le ndaka kutuba na sara. Iki mchino ngeke na kuhua, sheri. Ata lusosonu keleve. Mkembu na zana, mbitu kikuzo yao. Na mchindu nyosu. Iki mchindu ngemeza hapa. Nzambi tubaka yao. Mvula musi lutaka. Iki mchindu ngeke na kuwa shiri. Atalu sosonu keleve. Mbitu kekuzo yao. Na mchindu nyosu. Nzambi tubaka yao. Mvula tanu lutaka. Ngi muchindu ngeke na kuwa, ntangu ya ishiri. Ata lusoso nukelevi. Mbete kekuzo ya, na muchindu nyosu. Nzambi tubaka yao. Niki ya vwanda. Yanji vwandaka na silulu ya nzambi. Yanji kukilaka nzambi. Nupi yanji salaka muchindu nzambi. Yanji kangamaka nandi. Yina basi ilaka. Yao. Mbavula, makumi zone na tanu lutaka. Babocha bani, vwandaka mekuma jona. Ekasi, yanji vwandaka bumba yao kaka. Ntangu yao, yanji mekuma kibobu. Nampeme kondama, nampeme njivuandaka na ntile ya mbote vi, nampeme kivumi ya sara, nvuandaka ya kufuwa penza, nampeme bakala vuandaka kisita, nampeme tala, mchindo baku maka. Niki mchindo ngeke na kuwa, Abraham, tate yabe insi, mankunje yanji, ya mankukili ya kachikachi, tubaka na yanji mchindo ina. Mbote, nkembo na zamu, mungi na kuwa mbote, mbito kikuzwa bebe yangu, na mchindo nyonsu. Asamuchi, yanji kulembaka vi, na nsiluli ya nzamu. Na nzile ya kukonda lukukulu. Kasi, yanji vwandaka na mbulu. Yanji vwandaka pesa. Nkembo na nzambi. Nasamuchi, yanji njimaka mpeza. Chiyawu yina, nzambi tubaka. Nzambi kena kiyeka ya kusale yao. Amen. Bino tala kidiyibu ya mkwikidi. Ikidiyambu samu na benu. Mbino memuna. Ikidiyambu samu na betu. Bane ya Abraham. Betu metali samu na ndinge ya nzambi. Mchino silulu. Nampi kidimbi ya betu. Ekite lisa betu mosi. Echi, ikileka. Betu meku ikile yao. Uto, betu ke yinga yinga kaka. Kudumuka awa. Ampena awa. Ampena ansi awa. Nampi kubangas. Nampi ku yinga yinga bisika nyons. Asamune yao. Na ina, betu kile ba Kristo vi. Betu kena kumeka kaka na kukwikila. Mkasi, ntangu betu ke telema kileka. Na nsilulu yangu. Kukatuka kuna vi. Ekasi, kukangama na yao. Abraham. Asalaka yao. Ntangu ya. Mbito kimona chi. Kilumbu mosi. Yanji munaka bantu tatu. Eke na kukwizi. Bake na tambula. Biblia metuba awo chi. Ya vandaka na katika cha kilumbu. Na mwini. Ya zulaka vwa na midi. Bantu ya yikuisak. Mbito vandaka sololo na yanji. Bito zaba chi. Zoli ya bao. Ukulumukaka na Sodom. Muzaba chi. Bito zonzilaka yao na kukila yina. Mosi ya bao. Bikanaka na yanji. Bino tala mbote mtu ya. Yina yanji bukila. Yina bikanaka na yanji. Iki mtu yangu salaka. Mosi talisamaka na nzile kidimbu ya yanji. Chiyanji vandaka Elohim. Elohim. Ekileka. Ndinge entete na Biblia. Na mbandukulu nza. Ntangu ya. Bino nyosu bantu ya majili. Zabachi. Mpova ya nza. Ya zula kutuba. Na ki Hebrew. Ya ke Elohim. Yina zula kutuba. Yangolo nyosu. Yina mekulunga na nyosu. Yina kesingaka na yanji mosi. Yina kena nsatu ya lusalusi ya muntu vi. Yina kena nsatu ya ntenduru ya muntu vi. Yanji musi kesalaka yao. Yanji kele nza. Yina kia kulunga na nyos. Yina kele bisika nyos. Yina zaba nyos. Yangbono nyos. Yanji kele nzambi. Kuna yanji vuandaka. Mpe Abraham tangu ya. Tate ya. Ya makanda nyos. Zabaka mbote ndi. Yanji vuandaka tala muntu ya. Mpe na yina muntu ya. Mpe saka mkongo ya yanji. Na tenda. Yanji tubaka. Wapi kentu yange Sara. Yanji tubaka. Yanji kele nakacha tenda. Na manima yenge. Yanji tubaka. Muke kuisa talange. Na kulanjila ntangu ya luzini. Mpe ngeke kuzwa bebe yina. Musilaka nge. Mpe Sara. Sekaka samane ya. Mpe yanjina. Vuandaka solulu na yanji. Tubaka na yanji. Yina sara tubaka na kacha tenda. Na manime ya yanji. Ntangu ya. Na jenese. Ubitu kitanga ya. Ubitu memona chi. Na manima. Abraham. Na manima mtu ya. Kukitalisaka yanji musi. Iki ya vwanda. Na ba Hebrew. Na kapu iya. Na nzile kumi na zo. Ya metuba. Ndinge nzang. Ekele na menu mi. Na menu mi. Kuluchila mbele yina. Ekele na menu balueka zo. Yina zaba mabanzi. Mpima nsatu ya nchima. Yanji zabaka chi. Ye yivwandaka mtu yangu. Yanji zabaka chi, ya vwandaka na profetu vi, na insi, ekasikaka yanji. Nampe samu na yao, ndinge ya mfumu, kuisaka na yanji. Nampe yanji vwandaka profetu. Nampe awa, ndinga kuisaka na profetu. Nyambi ya mchindo mosi, na John Baptiste, ya vwandaka na profetu vi, mbamvula kama iya, mbambuka mwui. Ndangu ya kaka, kibubu ya Dr. Davis, ekile kuvwanda awa, na kukila yae. Lungi ya Baptiste, ya ntama ya misioneri na buchikaka mwui, na lukikulu. Yanji vwandaka solula na munu, yanji tubaka. Bili, ngeke ntete mwana ntangu yae. Ngefu anakuwa munu. Mutu baka. Mbote, mpangi Davis. Muki nakuwa. Yanji tubaka. Ngeme munu, jomba kaka mbuchika vi. Na yao, yanji vwandaka mbuchika. Kasi, yanji bakaka mbuchika vi. Mutu vwe vwandake kulungu. Asamu nakubuchika yanji. Lina ke teoloji ya mbote, ya Baptiste. Mpe awa, kuisaka yisu. Mpe tubaka kuna. Njom tubaka. Ya kele munu. Yina kele na nsatu. Ya kubaka mbuchika na ngei. Nsamu na inki. Ngeme kuisa na munu. Mpe yanji tubaka. Bika ya vwana mchindu yina. Yanji tubaka. Na yao. Ntangu yanji bikaka yanji. Yanji tubaka. Ngeme muna. Na yao. Yisu buchikaka jom. Mpe na ntangu yanji basikaka na mansa. Na yao. Mazulu zibukaka. ampe yanzi munaka nzan na mochilu ya yeme eke kulumuka ampe kuisaka na zuli ya yanzi kutuba ya ikele mwane ya muni ya luzulu yina mume sepela na kuzinga na kacha yanzi ekasi ve yekele ve ensam na kuwisana ve na Dr. Davis ekasi yanzi vandaka na kifu benmemo Jean vandaka profete ampe ndinga ke kuisaka ntango nyonsu na profete na yao ekana ndinga kumaka muni ya fana kuisi na profete na mutindo nyonsu ensamuchi yanzi vandaka pesa kimbangi ya ndi mpiki dimbi ya yanzi ya kileka vandaka kutalisa yanzi mutindo yina au wame kuisa ndinga ntango ya ingi salamaka kaka na ntango yina yanzi kutanaka na Yesu John tubaka muke na sata kubaka mbochika nangi ensamu na inki nge mekuisa na munu Yesu tubaka ebika ya uvwana mutindo yina ensamuchi ya kile mbote chibeto ya melu ensamu na beto na kulungisa nyosina enkile ya kusungama John vandaka profeta yanji vandaka ndinga yanji vandaka mukayulu mpe yanji zolaka kota na kisalu yanji ya toto mpe ya lombaka chi basukula mukayulu na mtuwa le kupesa ya mpe jambu chikaka ya ensamuchi yanji zabaka mbiga ya uvwana mutindo yina ensamuchi ya kile mbote chi beto lungisa nyonsu yina kile ya kusungama ya lombaka chi basukula mukayulu na mtuwa la bapesa ya mpe na ya jambu chikaka yanji ya vandaka yisu ve yina buchikaka jambu Jambu chikaka Yesu, bika ya uvwanda mutindo yina. Mbeno tala, au uvwandaka Abraham. Mbe yanji uvwandaka na ndinga ya mfumu. Ndinga ya mfumu, kuisaka na yanji. Yanji uvwandaka profet. Mbe ntangu yae, au kuisaka ndinga. Yanji bukilaka yanji. Abraham, Abronve. Milumu fio china ntuwale yina. Mkumbi yanji uvwandaka Abraham. Uvwandaka Abraham. Ntangu yae, yame kuma, Abraham. Kintu yanji, uvwandaka Sarai. Ntangu yae. Yame kuma Sara S A R A I V S A R A H A B R A H A M V A B R A M Kasi A B R A H A M Abraham. On peut mutu ya ukitalisa ka yanjus ntangu yanji tubak Abraham. Oh la la Abraham tubak Elohim. Mais nous t'allons dire, la prophète, qui nous a dit, pas aux autres qui t'allons sa marque. Elohim, y'a dit tout bas. Ou bien qu'un tout y'a dit Sarah. Y'a dit tout bas. Y'a dit qu'elle n'a qu'à t'attendre. N'a manima y'a dit. N'a pas, n'a manima, qui manque au salamak. Elohim, Abraham Bukilaka y'a dit. Y'a dit qu'elle, y'a qu'une longue année nyons. Y'a un golo nyons. Un zambi y'a un golo nyons. Yesu tubak, ntangu yanji vandaka na zuli ya mtoto. Chiyanji salaka kime mchindu musi. Yina Elohim salaka. Yina talisaka kidimbi ya yanji. Mchindu nzambi. Mpi yanji tubak, na mtuwa la chi. Na bilumbu ya nsuka. Na mkwizuli ya mwani ya mungu. Ntangu yanji ke mwanana. Biambu ya nguke salama diyaki. Mchindu ya vandaka na Sodom. Elohim, nakacha bantu ya yanji. Nzambi ya ngolo nyonsu.
That's what the scripture says.
Masunuku mituma mutindo yina. Elohim, nakacha bantu. Banvuna makumi iya. Yanjike na kubuchikaka betu. Nampeve santu. Elohim, nzambi. Mpedi bundu. Mbeno tala. Abraham onaka kidimbu musi. Lubukilu yankaka. Kidimbu musi. Lubukilu. Lubukilu. Kidimbu musi. Na kuvingilaka mwana yina yansilulu. Ekasi, kidimbu yansuka. Yina yanji muna. Kumunale yansuka. Kukuiza yansuka yansan. Nantuwala yamwana yansilulu kukuiza. Yavandaka Elohim. Nakacha nzuti ya mungu. Na manima, mwana yansilulu kuisaka. Mbenkuna ya Abraham. Enkina kuvingilaka mwana yansilulu. Yesu Kristo. Mpema umemu na bidimu. Kumungisama ya mpeve santu. Kutuba na bandinga ya malmalu. Kubenuka ya kinzana. Mpenyo sojina. Mkasi, mtangu mwana ya mungu. Enkina unisama. Elohim. Enkina futuka na mkuni ya kifumi ya Abraham. Mpeku talisa. Enkima mchino musu. Na yina enji talisa. Na kilungu yina. Amen. Elohim. Ya wina ya vwanda. Asamu na yiki. Ya kevwanda kidimu ya nzamu. Ntangu ya. Eka na Kristo vwandaka nzamu. Diaka na ntangu fiochi. Mpinza ke muna munu diaka vi. Eka si. Mpino ke muna munu. Asamu chi. Muke vwanda na benu. Mpena kacha benu. Nchina kilumbu ya nsuka. Nansuka. Benu mpe. Eke sala bisalu yina. Muke sala. Yesu tubaka ya. Na Luke. Eka pukumi na sambwa. Mbote mi. Ntangu beto mekwikila. Mpeke muna bilumbu ya nsuka. Diambu ya ngo. fona salama diak. Na yina, ebru mousi na mousi, nzana, na bambalami, kutalisama ka yanji mousi, na nzile ya ba profet. Na bilumbi ya nsuka ya, ya metalisama, na mvumbukuli ya mwane ya yanji, na lufua. Na kupisa ka dibu, kidimbi ya mochimu, na yina yanji vuandaka na yao. Ansamu na kukumisa ebru, kumi na tatu na na, ya kilika peza. Mbalenda katula yao, mapapuvi. Yakele mapapu, yampo, yake vuanda kangulu, ansamuti, mbakele bandeke ya mazulu, mbake disaka ba, namadi ya bapo, ntangu ya, mbeto ke muna chi, nabambala mi, namichundu mi, yanji vuanda kazonza na bata, nanzile ya baprofete, nabilumbu ya nsuka, nanzile ya muwane ya yanji, Yesu Kristo, nakufumbulaka yanji na lufua. Mbe awa, yanji kele nakacha beto, namani mabangvula mafunda zuri. Yesu yina mousi. Mousi ma profete vi. Yesu. Alleluia. Mwaneza. Yina mevumbuka na lufua. Yesu tuba. Kilumbu mousi. Yanji tuba. Nsungi yanku. Mpe ya kindu. Kesosa kidimbu. Mpe ba ukikuzwa kidimbu mousi. Nsungi yanku. Mpe ya kindu. Iki ntangu inza. Uvuandake kuluchile imbi. Mpe ya kindu. Mpe ya kubeba. Kuluchile yine yakele ntangu yae. Muchindu ya vuandaka na bilumbu ya Jonas. Na yina, Jonas vuandaka bilungu tatu, mbeba mpipa tatu, nakacha kivumi ya mbisi ya nini. Muchindo mosi, mwane ya mtu fonavuwa, nakacha ntima ya ntoto, bilungu tatu, mbeba mpipa tatu. Na yina, msungi ya nku, mpea kindu, zunaka kuzwa kidimbu mosi. Ingi muchindo ya kidimbu, kidimbu ya mfumbukulu. Mbebe tokele na yao bubi ya, na manima mavula mafunda zuri. Yanji kezi inga kaka, yanji kele nakacha betu, na kukile ya, muchino mosi mazuri. Mbubi ya, mbe kukuo na suka, eke kukitalisa yanji mosi, na michindu ya nzaa, na kumunisaka, ninga na kilumbu ya, gina yanji silaka na kusala. Amen. Beno tala ndinga, mtangu ya, mbino kiku kila kidim, ekele kima yina kila, milumbu ya nsuka, kutalisama ya yanji, na nzile muwane yanji. Beno tala, nzambi. Zonzaka na Moïse, na Bambalami, na Deuteronome, na kumi na nane, na kumi na tano, ya ketuba, mfumo nzambi ya beno, enkete misa profeta mousi, mchindu munu, mtangu ya, beno tala mbote, ina kile ndinga, ina kile ndinga, ina vuandaka nzambi, ya vuandaka Moïse ve, iki mchindu Moïse, zulaka zaba ya, yanji vuandaka munu, kasi nzambi, na kuzonzaka na nzile ya Moïse, etubaka mambu ya, beno mkukila ya, mbote mi.
Now, notice Jesus.
Mtangu ya, abino tala Yesu, abino tala mbote, mchino bidimbu ya yanji, kutalisaka ndinga ya, yansilulu ya kileka, kileka, yanji salaka ya, yanji talisamaka, nanzile kidimbu ya, nina Moïse tubakati, yanji kevuanda, mingi kachabao, mchino bubu ya, abazo la kumuna mtu wadisi mosi ya nini, oh, ya ikele doktere ya filosofiki ngani, yanji mebasika na lukoli ya nini, ya Art Ford. Oto, yanji mebasika na mwa kima ya nini mii, kisika mosi ya mchindu yina, yina kele kutalisama ya nzambi vi. Ve, ata kima vi, esamune yao, ninga kele, yina kitalisa nzambi. Bino memona, Yesu vuandaka mtu ya mayeli ya lukolo vi, mtu yanji vuandaka ngana nzambi vi, mtu yanji vuandaka araben vi, na kulanjila inza, yanji vuandaka kipumbulu, nsamune inza, mkasi, nzambi, vuandaka semisa ndinga ya yanji, na nzile ya yanji. Yina salaka yanji Emmanuel. Yina vuandaka kutalisama ya yanji. Ntangu ya. Awa. Ekileka. Yesu kulungisaka. Yina nzambi tubaka na yanji. Ntangu ya ntamachi. Yanji kesala. Nanzile ya Moïse. Yina yanji kesala. Ntangu ya. Mbino talambute. Ntangu yanji kutanaka na pie. Mchino betu talisaka ya. Nampipa yina. Ntangu yanji kutanaka na pie. Mpe tubaka na pie. Yina vuandaka nkumbu ya yanji. Kidimbu ya. Vuandaka talisa. Manzozuri ya yanji. Ya mumesia. Na pie. Nsamuchi, ndinga tuba, mfumo nzambi ya beno, kete limisa profete mousi. Mbe Pierre kuisaka kuna, yina vwanaka Simon Tete, yanji kuisaka, ekisika yanji vwandaka. Mbe Yesu talaka yanji, yantubaka. Mkumbu yangekele Simon, mpe ngekele mwane ya Jonas. Yina talisaka nkadulu, ya Kristo na kuvwana ndinga, yina Moïse ilaka. Mpia kuzabaka chi, kidimbu yina vwanaka talisa Yesu. Mchindu umesia. Nzambi vuandaka na kacha Kristo. Kupakulama, nsamu na bilumbu ya nsuka. Na Nathanael, mbino bambuka moi, chi. Yanji tubaka na Simon, mkumbu ya yanji. Mtangu ya, mbino tala mbuti. Na Nathanael, yanji tubaka, yina yanji salaka. Mge vuandaka na insi yanji. Mtangu mumu unaka ngi. Yina vuandaka talisa yanji. Mchindu umesia. Yanji tubaka, ngekele muwane ya nzambi. Ngekele nchinu ya Israel, yanji talisama, na nzile kidimbu ya ndingu, ya nsilulu, yina yanji zulaka vuanda Mesia. mfumu nzambi ya benu, kete limisa profete mosi. Mwa kentu yina, nadibulu ya masa. Yanji tubaka na yanji, nani yanji vuandaka. Mbeye na vuandaka talisa yanji, mchino mesia, yina basila. Benu memona, mkabilu ya yanji, bidimbu ya yanji, vuandaka ndini, yina betalisama. Yina vuandaka bidimbu ya yanji, yina vuandaka talisa chi, ndinga vuandaka nzambi. Na yao, nzambi, italisamaka nakacha Kristo. Ntangu ya, benu tali ya umbote, benu simba ya, na Pierre. Yanji talisamaka na Pierre, na kubukilaka nkumbu ya yanji. Yanji talisamaka na Nathanael, na kutubaka na yanji, yina yanji salata. Yanji talisamaka na kentu yina, na kutubaka, yina yanji vuandaka. Yina yanji, nani yanji vuandaka? Inki yanji salaka. Mbeye na kentu vuandaka. Yanji talisamaka na kidimbu ya yanji, ya mu mesia. Yina zulaka vuandu, kidimbu ya mesia. Mbeye notala mwa kentu yangu, kutuba kima mchindu mosi. Tata, mme mwona chi, ngeke profet. Mbeye tumekuzua kave profet, labankama ya bamfula. Mbeye tumekuzua mabundu mi. Mambu mi, mpeba ni mnashia mchino na mchino. Kasi, mbetu mekuzo profet ve, na bankama eba mfula. Mbetu zabati, mtango mesia kekuisi. Yeye kele, yina ke talisa yanchi. Yanchi tubaka, mukele yanchi. Yina kena kutuba nange, ya kena kima ya luvunu ve. Samuna ya, mukele yanchi. Yina lakisaka yanchi. Mkendo yina vandaka basika me. Na zabaka yanchi, mchino ndi. Ingi mchino, na yina yanchi salaka ntango, lukukulu ya kento kusimbaka yanchi. Yanji baluka, mpitu baka, nani misimba munu, yanji zabaka chi, ekima musi misalama, yina talisaka yishu, mchindo mesia, yanji kukilaka yao, mpia yanji tubaka, ekana mulenda simba lele ya yanji, muke kuzo mamvipi ya mbote, na yao, akaka nantangu yanji simbaka, yanji baluka, tubaka, mtangu ya, nani misimba munu, mpeba unyos, kumangaka yao, kasi, kidimbi ya yanja bu mesia, amen, mubanza chi, beno memuna yao kibundu. Bino kuwa, mchino beto kimbanisa. Mkuna, ekentu simbaka yanchi. Ya vandaka na mankama ya bank. Mubansi, ina vandaka mika na kusimba yanchi. Pia ngani naka yanchi. Yanji tubaka. Mbote, maunyosu kena kusimba nge? Yanji tubaka. Inga, kasi, mtu mesimba munu. Na mchindo ilu sosono. Ina ke mchindo ina. Chilu kukulu ke simbaka. Bino muna, yanji tubaka. Mtu mesimba munu. Ya vandaka kusimba ilu sosono. Ya milimisa munu. Ngulu mibasika na munu. Nkaduli ya mbote, mibasika na munu. Ntangu ya. Yanji vuandaka kuna. Mtangu ya, atampe, bilangi ya yanji musi, tubaka, na mampovu ya kaka. Ngeke na kuzonza. Ngeke na kuzonza mchindu chi. Ngeke na kimbevu ya intu. Mpamba ve, bantu, mtu nyosu kena kusimba nge. Mbeno tala ya yanji. Mbeno tala kutalisama ya yanji. Mtangu ya, yanji baluka. Talaka nkongo ya bantu. Yanji zabaka yanji na mbalamosi. Yanji zulaka bumbana diaka ve. Yanji tubaka na yanji. Diambu ya yanji. Mpe tubaka. Lukikuli ya yanji. Mebelusa yanji. Mkentu zaba. Manzile ya ichi. Ebro iya. Nkumi na zo. Ndinga keso sikisaka mabansi. Mansatu ya nchima. Kidimu ya yanji. Kutalisaka chi. Yanji vuanda. Ndinga ya nzana. Yina mekuma mundu. Mpe yina kena kuzi. Nakacha betu. Amen. Mumanza chi, ekima kaka mwusi na kukila ya, ekina kutalisa ya, Yesu Kristo, ina vumbukaka na lufua, ekina kuzinga na kacha betu, na kukila ya, mchino mwusi mazoni, bubu ya, mpe kukona nsuka, mtangu ya, mchino Hebrew, kumi na tatu na nana, ekele keleka, mkaduli ya yanji, ekete lisa yanji bubu ya, mchino ya salamaka kuna, mchino mwusi. Mbino tala Cleopas, mpiba ya kaka, na marima ya mvumbukulu, Yesu talisamaka yanji mwusi na mchindo, yanji bukaka lipa yina, nchi yanji salaka yao, mchindo kaka, yanji salaka yao, na mtuwala bako mayanji na kulusi, mpiba hao, yina talisaka kidimbu ya yanji, nsamuchi, yina kile mchindo yanji salaka yao, mtangu yanji, ekani yanji vandaka awa na kukile yanji, wapu mchindo, yanji zolaka kukitalisa yanji mwusi, mchindo kaka, yanji salaka mazuru, nsamuchi, yanji kile mchindo mwusi bubu yae. Mpeke vwanda kukona suka. Yake kutalisama. Ebru iya. Kumi na iya. Kumi na iya. Mpe kumi na tano. Yanji kile ntangu ya. Yametuba. Yanji kile nganganzambi ya betu ya mbuta. Yina lenda simbama. Nansate wa mpasi ya betu. Yanji kile nganganzambi ya betu ya mbuta. Kaka nantangu ya. Namanima ya mvumbukuli ya yanji. Namanima ya lufu ya yanji. Namanima ya kuzikama ya yanji. Namanima ya mvumbukuli ya yanji. Namanima ya nzakuka ya yanji. Amen. Yanji kile kaka mchino mwusi mazuri. Bubu ya. Mpeku kona suka. Nganganzambi ya mbuta. Yina lena simama. Nabansati wa mpasi ya betu. Amen. Yawu ina yanji kile. Ekaka nantangu ya. Nesamu na koso bakala tokento awa. Yina kiku kile yao. Yanji kile nganganzambi ya betu. Mchino mwusi mazuri. Bubu ya. Mpeku kona suka. Yanji kizinga. Ntangu nyos. Beno kiku kile yao. Kidimi yanji, ikitali sayanji ntangu nyos, mchino mosi, yanji vwandaka ntangu yanji vwandaka zingi, na zuli ya toto. Yanji kile diaka na moyo awa, na kukile ya, na mchino ya mpewe san, yanji kizinga ntangu nyos. Mpebi dimi yanji, ikivwana na yanji, ekaka mchino mosi, yanji vwandaka sala ntangu nyos. Enkana enji kele diaka na mwui. Mwuki na kufutula matoni. Na kukile ya. Echi. Nza. Na bambalami. Mpe na bafwasomi. Uvuandaka zonza na batati. Na nzile ba profeti. Na bilumbu ya nsuka yae. Na nzile ya mwane yanchi. Yesu Kristo. Oh. Muvuandaka zaba vichi. Mmezonza mingi mochindu ya. Muzimbanaka ya. Mbino lemvu kila munu. Mwuki. Mwuki sukisa. Mbito sambila. Mtate ya mazulu. Nzambi ya nene inamefuluka na mawa. Mfumu. Mubanza chi, mumezonza mingi. Muge sambila nzani. Eka na mume sale yao, kingele mvukila mungu. Eka si mfumu, mulenda veku lomba lenda. Masamu na yina mumetuba. Mumetuba kaka, yina ngetubaka. Nakacha ndinga yenge awa. Ndangu ya ikaka, mpova musitozo. Yina mekatuka na nge mfumu. Mubanza, umutu nyoso awa. Eke muna yao na mkukila yae. Umuwa mtu yae, umutu ya kubeli. Eke beluka ntangu yanji kemona chi. Ngeke li diaka nganzambia betu. Ya nini ya mbuta. Mwuke sambila mfumu. Na mwomba mimichi kilani. Nchingeke sala chi. Nsangu yae kuzinga diaka. Na bukielika. Na ina mumetuba na nzila ndi. Mbika chi. Kidimbu yage kutalisa nge. Na kacha betu. Na kukila yae. Nchingeke li mchini mwusi mazoro. Mbubu yae. Mpe kukonda nsuka. Nasamu chi. Betu melomba yao. Na nkumbu ya Yesu. Amen. Mkaka mwantangu fio chintangu yae. Beto, mume lutisa mwantangu fiochi. Ekasi, beno ino sokezo la kunjima kuvwanda diaka. Baminichi kumi na tano. Oto, baminichi makumi zoli. Esamu na ndonga bisamu. Nkana beno menjima. Beno telimisa mbuku ya beno. Beno tuba. Beto, mbote, matondo. Matondi ya beno. Musi ilaka kubiga beno na ngunga ya makumi zoli na mosi. Na baminichi makumi tatu. Ngunga ya ngumi lunga ntangu ya. Yake ngunga makumi zoli na mosi. Na baminichi makumi iya. Na yao, ekana beno lenda pesa munu diaka. Baminichi kumi. Muke salansuwa lumpeza. Mbeto tala, yinki bakala chabisamu, bame kabula bubu ya. Oh, yinki, wapiki sika beto mandaka, nankukila yina. Musi, inga, Na yao, beto, mazono nankukila, beto, mpeveza. Mwa naka kuwa bubu ya. Mwa naka futukila, yina bavu andaka tuba. Bayankaka bankumbi ya bao, vu andaka na franse. Mwa andaka, mpeveza. Mutindo kaka, ensamu na munu, na kusala yao. Uvuandaka kufingila pe kumuna. Benmemuna, na mantangu ya kaka, mtangu benu ke munaka vizion. Bafa na balule yao. Mpe kutendule yao. Mbame tendule yao. Vizion. Mchino benu lenda. Benu lenda muna di membe. Yina zolaka kutuba. Mika. Benmemuna, mbenu fana kuzua. Mpe tendule yao. Benmemuna, mpe benu balula vizion angu. Mpe benu tendule yao. Mpe mu munaka mazono na kukila. Mule naka zonza feba mkumbu yina. Ya franse. Ya lomba kati. Mutangulula yao. Na Afrika, mpe kuna naba otonto, mpe mipani, mpe nyosu gina. Nji vwandaka tangulula bankumbu ya bao. Nga vwandaka tuba na bao. Nani bao vwandaka? Vwandaka tangulula yao. Nandinga ya bao. Bao. Bao vwandaka zaba yinki ya vwandaka. Ekeka, nantangu ba vwandaka tangulula yao. Ekasi, benu memona. Ekasi, yanji zaba mandinga nyosu. Yanji kele nzambi ya siku. Mbika betu banda na kukila ya. Na, mbitu tuba. Na makumbi sambwadi na tani. Mtina nkama mosi. Na o. Yakele o. Yakele ina yanji tubaka. Inga. Mbote mingi. Nani kele nakacha bisambu. Makumbi sambwadi na tani. Mbenu talisa yao. Na o. Nakacha bisambu o. Makumbi sambwadi na tani. Ntelimisa diboko yangi. Mutina kele na yao. Ya o. Mbote mingi. Mbenu ilama kaka awa. Makumbi sambwadi na tani. Makumbi nana. Makumbi nana na tani. Makumbu ivwa, makumi ivwa na tano. Nkama mosi, binu kuiza mchitu yae. Ekana binu mezula. Mbote mingi, ya kele, binu vana na ndonga awa. Na mswali mwosu. Nsamu chi, binu kena na ntango mingi ve. Mukene na kivuvu chi, binu kesala yao. Mbino tala kalcha bina bisamu. Mbino tala kalcha binsamu ya mpangi ya binu. Yina kele pene pene ya binu. Yiki, mpika na mutu kele kikata. Binu sadisa ba, nakacha ndonga ya bisamu. Na yao, ekana bao kele na o. Mchindu kaka, o. Makumi sambwadi. Makumi sambwadi na tano. Nchina kama musi. Ebenu vana na ndonga awa. Eka na benu mezula. Bisika nyonso benu kele. Na balkon. Bisika nyonso. Benu kuisa na tango ya. Mpe benu kuisa na ndonga na swa. Mchino benu lende. Eka na benu mezula. Nasamu na kuna nina ntango. Ntango ya. Nasamu na benkaka na kacha benu awa. Nina kele na kacha binsambu ve. Benu lenda timisa mbuke ya benu. Mpe kutuba. Mukele na kacha binsambu ve. Mpangi branam. Ekasi. Muke kukila. Benu telimisa mabuko ya benu. Ntangu ya. Benu bambuka muwe. Nchimuke tuba na benu. Nsamu na ina metala. Nganganzambi ya mbuta. Yanji kele nganganzambi ya mbuta. Ina lenda simbama. Na bansatu ya mpasi ya betu. Yandikele Yehova yile. Mfumu, mepesa mokayulu. Yandikele Yehova Rafa. Mfumu, yina kebe lusaka maladi yengi nyosu. Benmo kukile yao? Yandikele Yehova Manase. Kinonunu ya kiseni. Yina keke baka nzutu. Kikucha kiseni. Ngei bebetu. Yandikele dia. Mbote, abanti kwa kekwikila chi. Mankumbu ya lusumbu nyosu ya. Ya Yehova, avuandaka sama na Yesu. Kilika, ya avuandaka sama na yanji. Ekana yanji, ekana yanji. Mpamba ve, mbali na kabule yao ve. Na yao, yanji zulaka avuanda kaka nyosu ya ya. Mpika na yanji kele diaka Yehova yile. Yanji kele Yehova Rafa. Ekana yanji kele Yehova yile. Yanji kele Yehova yile. Yina kele, mfumu mepesa mungayulu. Nsama na mpulusu. Na yao, yanji kele Yehova Rafa. Yina kebe lusaka bimbeo vya leto nyosu. Amen. Kubeluka lena kuiza kaka. Nanzile enza. Mbote mi. Nantangu bantu kena kusala ndo. Mkikuzo ntangu ve. Ya kumuna nani bao kile. Mpema nani bao kile. Ekasi. Mtangu ya. Mbeno nyo sukuna. Yina zaba chi. Muzaba beno ve. Beno tenimisa mabuka ya beno. Mbeno tuba. Muke nansatu ya nzaan. Ekasi. Nge zaba munu ve mpangi branam. Ekasi. Muke nansatu ya nzaan. Muke tenimisa kaka diboko ya munu. Mtangu ya. Ekana beno lenda fuana kaka sui. Nansamuna miminichi fiochi. Beno talampote. Beno landa na bukebi. Ebeno vanda sui. Mtangu ya. Muzo la tuba vechi. Mtangu mume tuba. Ebeno vanda sui. Eka na mfumo kusala kima mosi. Ebeno zola kumisa mfumo. Yina zola tuba. Kusambila. Mkasi. Yina muzola kutuba. Kubaluka bisika nyonsu. Kutelema. Ebeno za. Yina kilu zitu ve. Ebeno memona. Mpepe hivi sana. Ekele na soni miki. Nsoni miki. Ebeno memona. Ekaka kime mchindu yina kusalama. Yake bika munu. Mpe mufana nuwana diaka. Ebeno memona. Ekasi, ekana beno kuwa. Mbeno kiba mbuka nsilulu ya enja ntete. Nata bantu na kukukila nge. Mbeno manima, mvwana na kuvedila. Eki mave, eki telimina kisangu ya nge. Mbeno mbuka yao, ya keleka. Mbe ina kele, mme munaka yao kubwa ntete ve. Mbe ya kikubwa ve. Ya kele nzambi. Mtangu ya, ya betu kisa nansuwa, nandonge kisangu. Nsambi tukuzwa bantu mi, uluta mchindu betu li. Nsambi mbuti ya bantu. Ekasi, mbeno ina kele na bakalcha kisangu. Mpichi, babu kila beno vena kukila ya. Beno simba kalcha beno. Mbito kibaka beno, mbote mingi. Mtangu ya, beno baina kile kuna, naba kalcha kisambu ve, beno bambuka mwa. Eto, beno ina kile kuna, nkana beno ke, naba kalcha kisambu tove, beno kukila kakachi, yanji kile mchindo ebro kapu iya awa. Yanji kile nganga nzambi ya mbuta, ina lenda simbama, naba nsate bambasi ya beto. Beno tala, nkana yanji kile kaka, beno tala kane Yehova, nimu nisama yanji mwosi, nakacha bantu ya yanji. Mchindo ya nisalaka na bilumbi ya Sodom. Mbote mingi. Mbote mingi tatu. Mtangu ya. Mbito sambila. Mtangu ya. Mbino vwana mpezana luzito. Mtangu ya. Mbino bambuka mwichi. Mdinga ina meka tuka nanzano. Mbino chila ina mtu nyoso lendaka tuba. Mtangu ya. Bakale yae awa. Muzaba yanjive. Mpemu bangza chi. Yanji kele. Ngekele nzenza samu na mungu. Mchini na fetata. Ngekele nzenza. Mbito zaba kima mwosi. Mchibito zole fwana. Kutilema na ntuwa lenzambi. Kilumbu mwosi. Mchindu bantu. Mbito fwana kukutana kuna. Yai kile kukutana ya beto ya ntete. Mtangu yae, nkana beno mekuisa awa. Nkana beno kile kubeli. Muzaba ve. Yalenda vwanda kima ya nkaka. Beno memona. Nkasi, nkana munu. Nkana munu techika maboko na zuli ya beno. Munu tuba. Nkembu na mfumu. Beno kuenda. Beno kuza mavipi ya mbote. Yakele mbote mingi. Beno linda kukile yao. Ekasi, iki kana enchi tuba na beno. Yina kena kutambula vina beno. Mtangu yae. Beno memona. Yakele usosona. Na yao, beno zabachi. Yina kitalisa kidimbu ya yao. Beno memona. Yina linda ve kuvwanda kidimbu ya munu. Mukele mtu, mulenda zaba vi, eki mamusi sama na yanji. Mume tuba kaka na yanji chi, muzaba ngevi, yanji zaba mungu vi. Ekasi, ingi yao kesala, yao ketalisa kidimbe Yesu Kristo. Muchino mosi mazuru, mbubu ya, mpe kukunda suka. Na kuzabaka chi, nale ndaka vwana ve munu, nale ndaka vwana munu ve. Nasamu chi, muzaba mtu yangu ve. Mukete limisa kibuku ya munu, ye ikele ndi. Mbeni memona, muzaba yanji ve. Yanji zaba munu ve. Ekasi kidimbu ya Yesu Kristo. Akana Yesu vandaka kutilema awa. Mpe yanji mbevu. Ekana yanji zola katuba. Mfumu Yesu. Mbenu samunu. Inki Yesu zola katuba na yanji. Musalaka ya udezea. Yakeleka. Yanji lualaka samu na masumu ya beto. Nambamputi ya yanji. Mbeto kubelu kaka. Lusubusu nyonsu yina. Mbeto lenda kuzua. Kusalamaka na kalvei. Ekatuka kuna. Yakele lukwikulu. Nasamu na kukikila kisalu. Yina bame manisaka. Yakeleka. Mbote mingi. Mtangu ya. Mtangu ya. Ekana Yesu kena muu. Mpechi mume zonza ndinge yanzi. Mbenu bau ya. Kufuteka na kukikulu Musa. Mpenu kukikulu yangu. Na kukikilaka ndinge yanzi. Mtangu yanji kutanaka na munu na kukila ina. Yanji tubaka. Yaki salama chi. Ngeke zaba mpe. Mbinsuwe ke manchima ya bao. Ekana bau kukila ve. Na kidimbu ina yanteti ya jiboko. Bau ufana kukila yae. Beni memona. Ekana bau usala yao ve. Ekuna. Minga kesala nsingululu. Na ntutu. Mkaka mchindu ya salamaka. Na bilungu ya Moise. Yanji tubaka. Ekana bau kukila bidimbu zuli yae ve. Na yao. Echamuna minga na zuli ya ntutu. Beni memona. Echamuna masa. Na zuli ya ntutu. yake kumaminga mtangu yani ikaka samu na kuzaba ikana mule na muna iki kile diambu yangi ina kinjimbisa ngi mpeke salati ngi kukila mchili na ve nge zabati yale ndaka vwana kaka kidimbu ya muntu yina mwuke na kuzonzi laka Yesu Kristo muntu yangu na yina mwume tala yanji kaka yanji mevutuka na manima yanji mefikama na kifudi mosi yakina kima ve yina medesini le ndaka sala ansamu na kusadisa bakala yai yanji zula kufua yakileka mbasa laka yanji lipaso mpe lipaso yangu vwandaka lipaso ya prostate mpe yakile konser mpe konser mme mwangana na nzuki yanji nyosu nakana yakile kilika ntilimisa liboko yangi mkaka nzambi lenda belusa yanji etasi etala mwuzo na kutuba kima mwusi nangetati diabli na lemba naka kubumbama na mtuwale ya mbele ya dokotolo ekasi yanji lenda fe kubumbama na mtuwale ya nzambi ngeme kukile yao ngeme kukile yao na yao muke sambila chi na nkumbi ya Yesu Kristo bika chikima yangu kubika yanji bika chibakale ya kuzinga kima keleve ekako kulemba mbote miki ngena munu ngele banzenzi mwusi na mwusi bakala na kento mekutana ntangu ya mchindo mtu muzaba ngeve mpe mubanza chi mchindo kento ngezaba munu ve mubanza chi nge munaka nkumbu ya munu otofoto otukima ya mchindo yina mkasi beto zabana ve mwusi na yankaka yina kele bankadulu ya beto beto zaba ven kadulu ya mwusi na yankaka mkasi kidimbu ya Kristo yanji kele ndiri mpe ndinga kele nsilulu ya kilumbu ya mbeni mekuwa munu kuzonzile yao na yao midimbu yanji kitalisa yanji awa munu veke talisa yanji muzaba ngeve ngeme bakula dibundi ya beto bimekuwa yao mbeni memuna mukele mukele mundu mukele kaka mpange ya benu ya bakala mchindu kentu yina dibulu ya masa ketuba ekima yina kena kutambula ve ekima kena kutambula ve na benu mtu yina mbeno kena yao sato mtu samu na inki mbeno kele awa bika chinzambi kuvwanda zuzi ye yao ngiki na kimbevu ya anemi yekele kilika mchini na ve munu mke tutaka yei bambala mingi yeke na mtu kena kubanzaka chi mme banza yao mke banzaka yao ve bambala mingi mke kuwaka yao kukatuka na mtu ngelenda ve kubumba mabanza yange mtangu yae mtangu yae yekele na kutala muza bantu zoli ya ntembe peza yina mevwanda awa benmemona na yao mtangu ya ebeno bambuka moyo chi mulenda zonza bankumbi ya beno mpe nzambi lenda na yao beno bika kubanza mchindu ina mbika mutalisa na beno mtala awa mamu mtala mu muzaba vina yanji metuba na beno kasi mu muzaba ina yanji kile mpe ina kile kidimbi ya yanji ya kutalisama inga yake kimbevu ya anemi menga maza mtangu yae awa awa yake na kima musi mbito tala ekanabake banza chi yae kile kubanza ngike na mwana yina ngike na kusambilaka nyanji kele awa yakeleka yakele na laka ba amigala ba aniduada na mtangu fyuchi bake pasula yao yakele kelika ve baka muswale yae mpe kuenda tula yanji yao mpe kwikila kutula ntembe ve yake vwana na nsatu ya lipa sove mtangu yae kwikila na ntima yenge ya mufimba iki mchindo ndiombe kentu yae awa ekele chi ngekele na boma ya kima mosi ngeke na boma chi nitone lubutuko mesoba na konser ntangu yae kwenda kwikila mbeke vwana mchili na ve kwenda kaka kwikila na chima yenge ya mufimba bidini ya munu ve ya yanji mbeni mkwikila ntangu yae yina lenda nata mutu nyosu na kukwikila mtangu ya muzaba ngeve mukele nzenza samu nange nzambi zaba nge ngeme kukila yao ngezaba chi muzaba ngeve mpenge zaba chi ngezaba munu ve na yao ngeke kukila chi mpeve yina kena kuzunza lenda kavwana ve mpeve ya munu msamu chi munu na mchindu mundu muzaba ngeve kasi kidimbi ya ndingi ya silulu kele ndingi yina kele na menu kuluchila mbeli na kele na menu balue kazuri mpeke swasikisa mabans mpe mansatu ya nchima ngeke ya kubela mpeza nge vwandaka na kimbevi baken ya vwandaka na kivumu mpe kivumu yangu kumaka na konser mpenge kuendaka mpe bakaka mwa bankisi ya vwandaka bankisi ya radiomu mpe kima mosi kaka ya usalaka ekele chi ya umwanganaka na nzuti ya ngenyosu mpenge kei ngeke kufua eka na nzambi kubelusa ngevi yina kekelika ngeme kukila ntangu yai chi yanji kebelusa nge bika chinzambi ya mazulu kungani na diablu yina mbumbama na natuale ya dokotolo yanji lendaka kubumbama na natuale ya radio kasi yanji lenda kubumbama ve na natuale ya mpeve sana kwenda kukila yanji ntangu yai pangi kendo kutula ntembe ya tafio chive ekasi kuikila ngeke kuikila chi nzambi lenda kabilusa kimbevu ye ya asma mpe kupesa ngema vipi ya mbote ngebe kuikila yao na ina nandila nzile yangi na kusepelaka tuba matondo na ngemfumo mpe kuikila chi asmi ya munu memana mki muchindu ngeke le muti ya kidi 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 yangi mesala bilungu mingi ikuna ya mesala mputa na estoma yangi ina mina tampasi na estoma yangi yangi mpenge zula nge zula kudi madi yangi ya kukila ngelenda sala ijina mke tuba na ngena kusala kwenu kudia na mkumbi ya mfumu yisu ngeme kukila na chima yangi ya muvima ngeke le ntuweni ya kentu ya mbuti mubanzi ngeke kukila chi mke le kisadi ya yanti ngeke kukila chi kidimbi ya yanti lendaka vwanda awa na ndi ya umusi mpe silulu ya kilumbi ya bisalu ina mke salaka beno mpe ekisale yao mulenda ve kubelusa yanji salaka ya udesia kasi kidimbi yanji kitalisa yanji yalenda tuba inki ekena kutambula mbote venangi ngekena na kimbevu ya bamamu kimbevu ya bakentu ngeke kukila chi nzambi kebelusa ya untangu ya landila nzile yenge ya kisala ngedi ya kampasi ve kukila na ntima yenge ya muvimba ngeke kukila chi mkele kisadi ya yanji ekena nzambi kutuba na munu ina kile mpasi yenge ngeke kukila chi ya kile kidimbi ya Yesu Kristo ya kile na mkongo yenge ya kile diaka ve kuenda kukila na ntima yenge ya muvimba akukila kuisama ngepeke na mpasi na estoma akukila na ntima yenge ya muvima mpe kwenda kudia maji yenge ya kukila zimbana ya Yesu Kristo mepesa ngema vipi ya mbute kuisa mpasi ngekele menga yenge ngeke na diabete ngeke kukila chi nzambi kepesa ngema vipi ya mbute mpeke belusa ngena ya nandila nzile yenge mpe tuba matondo na ngefumu Yesu eke kupesa nge mavipi ya mbute kwenda akukila na ntima yenge ya nyonso kuisa mukungu yenge ngeke kukila chi nzambi kebelusa mukongo mpeke pesa ngema vipi ya mbote landila nzile yenge mpe sepela mpe tuba matondo na ngemfumu Yesu ngepe vwandaka na mpasi ya mukongo yenge landila kaka na kutambula tuba matondo na ngemfumu umebeluka kukile yao na ntimi yenge nyonso ngepe vwandaka na mpasi ya mukongo ikingeza nsamane yao kukila na ntimi yenge nyonso ntangu ya mpe landila nzile yenge mpenge kuzuma vipi ya mbote kukila chi Yesu Kristo mepesa ngema vipi ya mbote ikanangelenda kukila nyonso lenda salama mbote mingi mungi kana mutu banangedi ambuve yonji luta kaka ampeche munu kutechika mwana ya kento kaka mabuku ngeke kukila chi yonji kikuza mavipi ya mbote mbake muna yina ketambula mbote ve ngeke kukila chi yonji mekuma na mavipi ya mbote kuisa awa mumenga nina diablu ya na nkumbu ya Yesu Kristo mbika chingole ya nzami kubelusa mwana ya amen kutula ntebe ve kutula ntebe atafio chive mpe yonji kikuza mavipi ya mbote kukila na ntime ya ngenyonsu nkana nzambi kubelusa ngeve ngeke tambula na babiki kilungu mosi nasema na artit ekasi ngeke kukila chi nzambi kubelusa artit ya nge na ina kuenda etuba matondo na nge mfumu muke kukila nge mpe ngeke pesa munu mamvipi ya mbote mbote mi kuhisa ntangu ya yeke lekelika sama na mamvula ya nge ngeke le muti ya kidi kidi mi ngeke muti ya kidi kidi mingi na mpipa ntangu ngeke salaka kisalo mpe nyonsu ina ngeke muti ya kidi kidi mingi ngeme kukila ntangu ya na ina ya ukesala nge mpasi ya kafe landila nzile nge etuba matondo na nge mfumu Yesu kuisa tata ngeke kukila chi nzambi kebe lusaka kimbevu ya nchima nchi yanji kebe lusa nchima nge landila kaka na kukwena na ntua etuba matondo na nge mfumu muke kukila na nchima ya munu nyosu nzambi kebe lusaka tuberculosi mpeke pesaka mavipi ya mbote pe ngeke kukila ya utata na nchima ya nge nyosu mbote mingi landila nzile nge mpe sepela etuba matondo na nge mfumu Yesu iki samu na benu banyina kile kuna benu mkukila iki samu na benu mkonga ya bantu bayan kaka kati ya benu na mkonga ya bantu ntangu ya benu mkukila mbakale yeye mkuvwanda awa na bronshit ngeke kukila chi nzambi kebe lusa kimbevi ya bronshit mbuti ngele na kuzua yina ngebe lomba kuna amen mtu ya hypertension yina kile kuvwanda na manime ya yanji kuna ngeke kukila chi nzambi kebe lusaka hypertension ya umika tukila ngetata muzaba yanji vee atambala mosi vechi mume munaka yanji na luzingu ya munu utala tata ngeke kukila chi basi pasi mina enke na kacha misisa yenge misisa ya basi pasi ya banea ngeke kukila chi nzambi kebe luse yao ngeke kukila etelimisa jiboko yenge ekana ngeke kukila mbote mingi mkentu yenge yina mevuanda kuna yanji kina mpasi ya sunizi ngeme kukila chi yao mebika ngempe mpangi kentu mama yina mevuanda kuna na manima ebetu yanji kile na nevrita ngeke kukila chi nzambi kebe lusa nevrita yenge mama mtana mama musi yina umelu wata mwa kazaka kazaka ya mbuwa ki awa yanji kile ya kufuanda kuna yanji kile na mpasi ya sunizi mpe ngeke kukila chi nzambi kebe lusa kimbevi yenge ya sunizi telimisa jiboko yenge ekana ngeke kukila yao nyonso ina kene na kachi awa ina ke kukila chi bidimi Yesu Kristo kene na kachi ya beto na kukile ya tirimisa diboko yangi etuba muke kukila yao Beno nyons, ina kile na kachi awa. Ina zola nzima yani mchini munganga ya yan. Beno telema, ampe beno tuba, mkuku kile ya. Beno telema, beno telema, naba kichi ya beno. Nyo sina ya kele, Yesu Kristu mchini mwasi mazon. Bubu ya, mbegu kona nsuka. Muka pesa yao nange, na nkumu ya mfumu nzambi.